tam zahrnuli ascultul de mine, când arată cerul în viitorul de Duhul adevărului, care pretutindeni aici și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Suntem în prima seară duhovnicească din vechile seri duhovnicești. Joile duhovnicești pe care le-am început, țin minte, în vremea 93, erau începute deja 93, dar cumva s-au îndătinat 93, 94, 95, țin minte, de atunci s-au îndătinat și ne bucurăm că încă nu s-au sfârșit. Deși luptăm împotriva internetului și lumii virtuale care îi face pe oameni să fie mai comod, să zic că oricum pot să urmărez de acasă, n-are rost să mă mai deplasez, deși nu se compară exact cum nu se compară să asculți un concert de acasă sau să-l asculți de acolo din sală, cu atât mai mult nu se compară aici, așa cum nu se compară să asculți o liturghie la radio sau la televizor sau să mergi la liturghie. Și ne bucurăm că continuăm, totuși putem să continuăm și că suntem cât suntem, cum nici în altul la catedrală, ce mulți oameni erau odată, că se adunau foarte mult și așa era, dar mi-aduc aminte că ca să-l poți urmări pe Părintele Teofil Purianu, să zicem, n-aveai nicio soluție alta, nici și casetele erau rare. Nu știu, ei nu știi ce sunt casetele, probabil. Da. Oricum, ele au trecut de mult, au dispărut, au apărut alte forme de înregistrare. Nu exista internet, voi, majoritatea, nu vă puteți închipui cum există viața fără internet. Ei, nu exista internet. Și atunci, ca să-l asculți pe Părintele Teofil Purianu sau pe alții, trebuia ori să-l fi auzit vreodată undeva, ori să ai șansa să fi înregistrat cineva vreodată cu caseta și să poți tu să înregistrezi. Era foarte complicat. Și atunci lumea venea, pentru că era singura soluție. Când? Unde să-l mai vezi? Pe când acum lucrurile au devenit foarte, foarte ușoare, dar în același timp, parcă și firea noastră și credința noastră s-a devenit superficială. Oricum, ne-a vorbit în altul la catedrală, dânsul a spus că nu poate veni aici la sală, erau, știți că avem obiceiul acestea, serile duhovnicești, invitatul care vorbește la catedrală să vorbească și în sală, dânsul nu, de câțiva ani n-a mai venit în sală și totdeauna ne-a îndemnat să alegem oameni care ne pot folosi și acum s-a bucurat că Părintele Adrian Podaru a venit, prodecanul nostru de la teologie, și s-a bucurat și eu mă bucur foarte mult de tema pe care a ales-o Părintele. Părintele a ales-o. E o temă foarte incitantă, dar nu incitantă, foarte serioasă și pentru vremea de acum. Aș zice mai mult ca oricând pentru vremea de acum. Nu știu despre ce va vorbi Părintele, de-abia aștept să aflu, dar dacă nu va vorbi despre ce zic eu acum, e prima întrebare după ce va termina cuvântul dânsului. Într-adevăr, tot mai mult simțim și noi preoții și orice alt teolog care vorbește și când ne urmărim unii pe alții, simțim o anumită impostură teologică, mai ales atunci când folosim în cuvintele noastre și în predicile noastre pentru orice argument pe care vrem să-l... orice lucru pe care vrem să-l susținem, că așa au spus Sfinții Părinți, neștiind bine unde o fi zis, când o fi zis, în mare știi tu pe undeva ceva, dar nu știi sigur unde. Dar cred că mai este și o altă impostură teologică mai adâncă, mai periculoasă. Asta e cumva puțin mai benignă puțin asta. Că vrei să zici ceva și te bazezi pe Sfinții Părinți, neștiindu-i în detaliu, neștiindu-i decât foarte puțin, auzind așa, de urechiști, lăutăresc. Dar hai să zicem că asta măcar merge pe duh, pe partea duhovnicească de... Nu pe formă, merge pe partea duhovnicească, pentru că în mare, probabil că susțin învățătura de credință. Dar atunci când, din contextul Sfinților Părinți, din operele lor, sunt scoase anumite cuvinte și care nu sunt luate în Duhul care ar trebui să fie luat, și cu aceste cuvinte ale Sfinților Părinți dai în cap la alții sau tratezi unele teme teologice sau pur și simplu le mânuiești cum nu trebuie, aceste cuvinte devin mult mai periculoase și știm bine ce se întâmplă cu haterii duhovnicești pe internet. Adică ce se pricep ei să folosească pe Sfinții Părinți, uneori chiar aducând citate, dar scoase din context sau din Duhul Sfinților Părinți. Și cu ele, pur și simplu, pot să desfințeze și Sfântul Sinod și toate teologiile și totul. Și aici, și cred că Părintele ne va vorbi și despre lucrurile astea, dacă nu ne va vorbi, deși presupun că ne va vorbi, adică nu știu pe ce merge tema dânsului și atunci nu... Totuși asta ar fi una dintre întrebările la care aș vrea să ne răspundă după aceea. Părintele, vă ascultăm.
Vă mulțumesc, Părinte Ciprian. Vă mulțumesc pentru invitație. Recunosc că mă onorează, dar într-un mod care mă și copleșește și mă înfricoșează. Pentru că știți, mi-ați mai făcut o invitație acum ceva timp și v-am refuzat tranșant, acum am încercat să vă refuz și până la urmă am făcut ascultare. Și tocmai înainte de a intra în conținutul propriu zis, fac o captatio benevolenție ca să vorbesc tocmai despre acest lucru. În Patericul Egiptean citim la Ioan Colov sau Ioan cel Pitic. Povesteau despre Ioan cel Pitic că după ce s-a retras la Schetis, lângă un bătrân din Tebaida, a trăit în pustiu. Părintele său a luat un băț uscat, l-a răsădit și a zis: în fiecare zi stropește-l cu câte unul cior de apă proaspătă până când va rodi. De la chilia lor și până la apă era o distanță mare, pleca seara și se întorcea abia dimineața. După 3 ani, bățul a prins viață și a rodit. Bătrânul a luat un fruct și l-a dus la biserică, spunând fraților: luați și mâncați fructul ascultării. În seara aceasta eu fac ascultare. Nădăjduiesc ca din ceea ce voi spune astăzi să găsiți hrană oricât de frugal ar fi ea și ca această hrană cu care încerc să vă hrănesc în această seară să dea rod cândva, mai devreme sau mai târziu, la momentul potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastră. Ascultarea pe care o fac este totuși însoțită de bună îndrăznire, e una dintre virtuțile pe care părinții o scot în evidență adeseori, paresia, un cuvânt grecesc, și când ne rugăm la liturghie înainte de Tatăl nostru, zicem și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm, a te chema pe tine Tată. Așadar, ascultarea pe care o fac este însoțită de bună îndrăznire, zic eu, din 2 motive. Mai întâi pentru că am cerut binecuvântare de la duhovnicul meu pentru această seară, iar el m-a îmbărbătat cu cuvintele: fi tu însuți natural în cum transmiți ceea ce transmiți și va fi totul bine. Al doilea motiv este surprinzător, a fost pentru mine și cred că va fi și pentru dumneavoastră în momentul în care vi-l spun. Săptămâna trecută am ajuns la un priveghi în cimitirul Sfântul Lazar pentru prima dată. N-am știut că o să ajung, credeam că nu o să ajung, totuși am ajuns, n-am avut reverendă la mine, iar părintele de acolo mi-a spus: am eu o reverendă să vă dau. Și mi-a dat reverenda smerită, în ghilimele, dar sunt ghilimele autentice, a vrednicului de pomenire episcop Vasile Someșan. Cu această reverendă pe care am simțit-o ca pe un alt cojoc al lui Ilie, pe care l-a luat Elisei și cu care a făcut minuni, cu această reverendă înveșmântată am săvârșit această slujbă, dar în același timp am simțit o încurajare pentru conferința din această seară. Nu e retorică goală, vă spun sincer. Și acum spun și eu cum m-a spus Marc Aureliu în tragedia Iulius Cezar lui Shakespeare: Friends, lend me your ears, adică vă rog să-mi acordați atenția voastră sau împrumutați-vă urechile voastre. Ero de emon udem, adică de la sinemi nu voi grăi nimic. Această afirmație a Sfântului Ioan Damaschin din cuvântul introductiv Proemionul Dialecticii, care este cea din tâi parte a trilogiei Izvorul Cunoașterii, celelalte două părți sunt despre erezii și expunerea exactă a credinței ortodoxe sau dogmatica, așadar aceste cuvinte de la sinemi nu voi grăi nimic exprimă magistral smerenia abisală a unuia dintre stâlpii bisericii, Ioan Damaschin. Solicitat de Sfântul Cosma, episcop de Maiuma, să-i trimită o lucrare care să-l ajute în disputele legate de învățătura de credință, mai ales luptele cu monoteliții, dar și nou apărută religie a islamului, Sfântul Ioan Damaschin, după ce își mărturisește teama de a scrie și nevrednicia pentru astfel de întreprindere, afirmă, citez, de la sinemi nu voi grăi nimic, ci adunând într-una pe cât îmi stă în putere lucrările învățătorilor celor receptați de biserică, pe scurt voi face cuvântul, întru toate plecându-mă vouă, ci mă iertați de Dumnezeu cinstiților pe mine, cel ce ascult de poruncile voastre, și primind supunerea mea, răsplătiți-mi cu rugăciunile voastre. Am încheiat citatul. De la sine nu voi grăi așadar nici eu nimic. Adunând gânduri, idei, intuiții, contemplări exprimate în scris ale Sfinților Părinți, analizate sau tâlcuite de teologi iubitori ai părinților, fani ai părinților bisericii, voi încerca să dezvolt minimal această temă a imposturii teologice și să pledez pentru teologia patristică. De la bun început spun că, totuși, nu sunt chiar în direcția pe care a preconizat-o părintele, dar sigur că după aceea putem să discutăm și în această direcție, în măsura în care părinții îmi vor furniza material. Sfântul Grigorie Palama, pe care cu toții îl știm ca cel care a polemizat cu acei filozofi teologi apuseni, Varlaama, Chindin, cu privire la distinția între ființa lui Dumnezeu, ipostasurile divine și energiile divine, adică lucrările prin care noi putem să avem părtășie la viața divină. Sfântul Grigorie Palama afirmă în una din lucrările sale, există trei categorii de teologi. Adevărații teologi, adică sfinții, care au o experiență personală cu Dumnezeu și care teologisesc din lăuntrul acestei experiențe personale cu Dumnezeu. Despre aceștia spune și Sfântul Ioan Scărarul în Scara, citez, părinte adevărat, teolog adevărat, învățător adevărat, este cel care, cartea duhovnicești cunoașteri primind, cea scrisă cu degetul lui Dumnezeu, adică cu lucrarea luminării sale, nu-i mai trebuiește nicio altă carte. Că rușinos lucru este dascălilor din cele scrise de alții să povățuiască, am încheiat citatul. A doua categorie de teologi sunt cei care se încredințează în sfinți, care își pun nădejdea în sfinți, care folosesc ceea ce au spus sfinții părinți. Sunt teologi buni, onești, își recunosc limitele, își recunosc neputințele, de aceea ei fac cunoscută, transmit și actualizează teologia sfinților părinți. Cuviosul Sofronie, pe care îl avem aici cu noi și care iarăși îmi dă bune nădejdi și curaj. Și mulțumesc părintelui Luca pentru această icoană minunată, acest dar. Părintele Cuviosul Sofronie, nașterea într-o împărăție cea neclătită, tâlcuind textul din Pilde, capitolul al 5-lea, versetul al 15-lea, unde spune așa, bea apă din vasele tale și din izvorul fântânilor tale, este încredințat că aici este vorba despre teologisire care trebuie făcută din propria experiență, nu din trăirea și moștenirea altora. Și în această lucrare, nașterea într-o împărăție cea neclătită, el, cuviosul Sofronie, marele Sofronie, deplânge faptul că nu poate să vorbească din propria sa experiență, ci că trebuie să facă recurs la trăirea și experiența altora pentru a ne învăța pe noi teologie. Așadar, a doua categorie de teologi, teologii aceștia buni, onești, care n-au proprie experiență domnicească, dar care totuși, încrezându-se în părinții bisericii, livrează tuturor celorlalți cunoașterea părinților. A treia categorie, în sfârșit, nu sunt nici sfinți, nu au nici experiență personală cu Dumnezeu, nu se încred nici în sfinții părinți, își folosesc rațiunea discursivă, adică această dianoia cu termenul grecesc, pe care o folosim noi în dialoguri, în discuții, își folosesc rațiunea discursivă autonomizând-o pentru a sonda tainele divine, forțând limitele acestei rațiuni, necrezând în necesitatea unei iluminări de sus a acestei rațiuni, pentru a sesiza sau a cuprinde corect ceva din aceste taine. V-aș da ca exemplu pe ereticul Eunomie din secolul al IV-lea, studenții știu despre acesta deja, un neo-arian, un arian extremist, care în obrăznicia lui intelectuală spunea: eu îl cunosc pe Dumnezeu în esența sa, așa cum se cunoaște el însuși pe sine. Nu există nimic din ființa lui Dumnezeu pe care eu să nu o cunosc, la fel cum o cunoaște Dumnezeu însuși. Aceștia sunt, zice Grigore Palama, teologi răi. Nefiind membru al primei categorii de teologi, adică sfinții, nutresc o cât de mică speranță că de a mă regăsi în cea de-a doua categorie, un teolog bun și onest. Făcând cunoscută teologia sfinților părinți nu prin simpla reproducere, ci printr-o minimă înțelegere, asumare, actualizare, dacă se poate chiar întruchiparea acestei teologii. Observați ce smeriți sunt. Impostura teologică, din acest punct de vedere, îi vizează pe toți acei teologi, clerici, profesori de religie, etc., care sunt însărcinați sau își asumă să transmită învățătura de credință ortodoxă, dar nu fac parte nici din prima categorie a sfinților, nici din cea de-a doua categorie a cunoscătorilor și iubitorilor de teologie patristică, ci din cea de-a treia a teologilor răi, care se află și ei în treabă și își dau cu părerea, amăgindu-se că fac teologie. A fi teolog rău, totuși, poate fi o condiție tranzitorie, generată de lene, indiferență, indolență, slavă de șartă, încrederea în propria rațiune, neînțelegerea mizei care e în joc atunci când vrei să faci teologie. Îndrăznesc să cred și să sper că nimeni nu vrea, cu bună știință, să fie teolog rău. Pe de altă parte însă, nu e suficient să ne dorim, ca ideal veșnic de viață, nici a face parte din cea de-a doua categorie a teologilor buni și onești. Și aceasta ar trebui să fie tot o stare tranzitorie. De data aceasta bună, e o stare tranzitorie bună, nu rea, dar tot tranzitorie. Lectura părinților bisericii trebuie să devină, la un moment dat, motivație suficient de puternică pentru a imita pe părinți în propria noastră viață și atinde realmente spre sfințenie. Să gândești despre tine mai prejos de propria-ți îndumnezeire e hamartia, adică păcat. Hamartia în limba greacă, în sensul ei etimologic, înseamnă ratarea țintei. Așadar, să gândești despre tine mai prejos de propria-ți îndumnezeire înseamnă să-ți ratezi ținta. Și citesc din cuviosul Sofronie: când se înmicșorează adevăratele dimensiuni ale dumnezeieștii descoperiri despre ființa omului, atunci se exclude orice putință pentru om de a ajunge la măsura adevăratei pocăințe. Dacă te socotești a fi doar o jalnică ființă, ușor îți vei îngădui și ierta sieți o mulțime de fărădelegi de toate felurile. Așadar să crezi că nu ai cum să te ridici la înălțimea sfinților pe care îi vedem zugrăviți pe pereții bisericilor, nu? Și prin faptul că se socotesc pe sine mai prejos decât Hristos, oamenii în realitate refuză a-i urma pe Golgota. A înmicșora în conștiința noastră ideea cea mai înainte de veci a Tatălui pentru om, adică ideea aceasta îndumnezeirii, nu este dovadă de smerenie, ci de rătăcire. Și mai mult decât aceasta, un mare păcat. Am citat din Nașterea într-o împărăție cea neclătită, pagina 87, pentru cei acriboși. iertați-mi neologismul. La fel s-a exprimat la sfârșitul secolului al X-lea Sfântul Simeon, noul teolog, în cateheza a 29-a, intitulată O nouă erezie, nevolnicia. Această erezie adică a ne crede incapabili de a păzi Evanghelia ca cei din vechime. Și citez. Îi numesc eretici pe cei care zic că nu există cineva în timpurile noastre și în mijlocul nostru care să poată păzi poruncile evanghelice și să devină asemenea sfinților părinți. Adică întâi de toate credincios și făptuitor, apoi contemplativ și văzător de Dumnezeu, pentru faptul de a fi fost adică luminat și a fi primit Duhul Sfânt și de a fi văzut prin El pe Fiul împreună cu Tatăl. Cei ce zic, deci, că aceasta este cu neputință, nu au numai o anume erezie, ci, dacă se poate spune așa, au toate ereziile la un loc. Aceasta din urmă, nevolnicia, depășindu-le și acoperindu-le pe toate acelea, prin lipsa de evlavie și excesul blasfemiei ei. Am încheiat citatul. În lumina ideii noastre creștine, ortodoxe, patristice, despre cunoaștere, ca participare la sau împărtășire de viață divină, a vorbi despre Dumnezeu este un lucru foarte îndrăzneț. Firesc ne este să dorim ca fiecare cuvânt despre Dumnezeul cel viu să fie El însuși cuvânt viu, purcezând din inima adâncă sub înrăurirea Duhului Sfânt. Ne aducem aminte de vașnicul, strașnicul monah din Caucaz, Tratonic, care în vizită la Siluan fiind, îl întreabă cum vorbesc cei desăvârșiți și Siluan, adică nu, cuviosul Siluan, după ce vede, trecerea lui prin rândul monahilor, de la Athos, îi pune trei întrebări, printre care și aceasta, cum vorbesc cei desăvârșiți? Iar Stratonic, după ce stă, se gândește, rumegă, zice, nu știu, spune-mi tu. Și cuviosul Siluan îi spune, cei desăvârșiți nu vorbesc de la ei nimic, ci doar ceea ce Duhul le dă să vorbească. Și Stratonic se smerește și pleacă și nu mai vine în Caucaz, și le spune monahilor, îl aveți pe Siluan, pentru orice întrebare, căutați-l și cercetați-l pe Siluan. Așadar, să vorbești despre Dumnezeu e un lucru foarte îndrăzneț. Și eu fac același lucru astăzi și vă dați seama că nu sunt foarte confortabil. În viața adevărată a bisericii, teologia este înțeleasă mai presus de toate ca petrecere în Dumnezeu. Teologia abstractă ca știință academică, adică ceea ce facem noi adeseori în facultățile de teologie, deși se dovedește ca un oarecare factor de neocolit pentru Biserica lui Hristos, e absolută, de absolută trebuință să faci și teologia academică, totuși ascunde întotdeauna în sine primejdia îndepărtării de adevărata viață în Duh și ușor poate duce către o viziune filozofică fără credință sau pseudo-credință care nu are nicio putere de a mântui și de a înnoi omul. Ori asta ar trebui să facem noi în primul rând. Să înțelegem bine lucrurile. Petrecerea în Dumnezeu, experiența vie a lui Dumnezeu de către fiecare dintre noi, are de regulă, ca premisă și fundament, dogma, învățătura de credință, pe care trebuie să o cunoaștem, pe care trebuie să ne însușim. A fi teodidactos, adică de Dumnezeu învățat, cum a fost, spre exemplu, Sfântul Antonie cel Mare, și acest lucru îl aflăm din Vita Antonii, viața Sfântului Antonie cel Mare, scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare în secolul al IV-lea, așadar a fi teodidactos învățat de Dumnezeu este mai degrabă o cale excepțională. Regula obișnuită este învață și te roagă, adică iarăși ceea ce noi încercăm tot timpul să le spunem studenților noștri. V-aș trimite doar la biografia celor doi capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nazianz, care, fiind în Atena, centrul academic, științific, cultural al Antichității, nu? Aflăm despre ei că știau doar două drumuri spre școală și spre biserică. Asta ne spune Grigorie de Nazian în cuvântarea a 43-a, care este un encomion la adresa Sfântului Vasile cel Mare. Așadar, regula obișnuită pentru petrecerea în Dumnezeu, calea obișnuită este asta, învață și te roagă. Cuviosul Sofronie ne avertizează și din nou citesc din Cuviosul Sofronie: cei în care precumpănește năzuința de a ajunge la Dumnezeu intelectual prin știință teologică nu dobândesc experiența vie a veșniciei. Cei care se mulțumesc cu singură rugăciunea nu ajung la desăvârșire, chiar și dacă în anumite clipe se apropie mai intens de Dumnezeu decât cei din tâi. Exclud calea aceasta extraordinară care a fost a Sfântului Antonie cel Mare, de exemplu, da? Nici teologia intelectuală fără rugăciunea pocăinței, nici rugăciunea fieia și fierbinte, dar fără teologica viziunea minții, nu se dovedesc a fi desăvârșirea. Singură cunoașterea care include în sine cele două aspecte de mai sus, ca o singură viață se apropie de deplinătate, am încheiat citatul. Pentru pericolul pe care îl prezintă doar rugăciunea singură, fără cunoașterea învățăturii de credință a dogmelor, v-aș trimite la un caz pe care Sfântul Ioan Casian îl relatează în convorbirile sale duhovnicești. În a doua convorbire cu părintele Isaac despre rugăciune, se face pomenire de un monah simplu, rugător, ascet, cunoscut, recunoscut, pe nume Serapion, înaintat în virtute, dar înșelat de erezia antropomorfită. Această erezie stipula că, atunci când te rogi, trebuie să-ți imaginezi chipul tatălui în rugăciune, să-l vezi ca pe un bătrân cu pleată albă, bon om. Iar Serapion, de fiecare dată când se ruga fierbinte lui Dumnezeu, își proiecta înaintea ochilor această înfățișare a lui Dumnezeu, tatăl, bătrânelul simpatic, tătucul. Ori în momentul în care au venit, pe acolo au trecut niște călugări care aveau și rugăciunea și dogma, au spus că această închipuire a lui Dumnezeu în rugăciune e de fapt o erezie și că atunci când ne rugăm n-ar trebui să ne închipuim nimic, pentru că fantasia, închipuirea, imaginația poate fi foarte înșelătoare și să te ducă încet încet spre rătăciri. După multe și multe discuții cu monahul Serapion, acesta a fost încredințat că se află în înșelare, dar l-au găsit, spune cuviosul părinț Sfântul Ioan Casian, l-au găsit mai apoi plângând și spunând: mi l-au luat pe Dumnezeul meu, eu acum cui să mă rog dacă nu mai imaginez nimic? Așadar, rugăciunea singură, dar fără temelia dogmatică, poate să ne ducă în rătăcire. Nefiind nici rodul unei căutări intelectuale și nici rezultatul unei pseudo-gândiri teologice, dogma, tot de la cuviosul Sofronie, este expresia în cuvinte a unei evidențe. Vă rog să rețineți acest lucru. Dogma este expresia în cuvinte a unei evidențe, a unei viziuni. E viziunea și apoi această viziune în încercarea de a fi transmisă altora este așternută în cuvinte. Formularea în cuvinte acestei evidențe, acestei viziuni, va fi evident antinomică. Întotdeauna dogma este antinomică. Ce înseamnă acest lucru? Că, din punct de vedere logic, spui ceva într-o propoziție care e absurd. Dumnezeu este în același timp unu și trei. Absurd din punct de vedere logic. Ori e unu, ori e trei. Dar știm cu toți, e unul în ființă, întreit în ipostasuri, niciuna dintre aceste două nu se exclud. Așadar, dacă din punct de vedere logic afirmarea dogmei este ilogică, din punctul de vedere al viziunii, al petrecerii în Dumnezeu, această evidență așezată în cuvinte va fi întotdeauna antinomică. Adevărata înțelegere a dogmelor bisericești este cu putință numai când ne sustragem chipului obișnuit al gândirii. Adică nu ne folosim această gândire autonomă, rațiune discursivă, dianoia, în propriile ei facultăți și în propria ei discursivitate și în propriile ei limite, ci plecând de la cunoașterea dogmei prin învățătură, prin lectura operelor Sfinților Părinți, dedicându-ne ascezei individuale, dar și celei comunitare ecleziale, altoindu-ne rugăciunea pe Sfânta Liturghie, cum zice Grigorie Palama în mărturisirea sa de credință. Aici iarăși aș face o paranteză. Există o mărturisire de credință a Sfântului Grigorie Palama în vreo 6-7 pagini. Și acolo el spune, pe liturghie se altoiesc toate celelalte slujbe. Pe liturghie și pe temelia aceasta a liturghiei, toate celelalte slujbe își dobândesc eficacitatea plenară, dacă pot să spun așa. În absența liturghiei, toate celelalte se ofilesc. Și rugăciunea privată, și maslul, nu? Și toate celelalte. Așadar, ne sustragem chipului obișnuit al gândirii propriu judecății omenești și apoi plecând de la dogmă pe care ne-o însușim, lecturând operele Sfinților Părinți, unde această dogmă este formulată, dedicându-ne ascezei individuale, dar celei comunitare ecleziale, altoindu-ne rugăciunea pe Sfânta Liturghie, ajungem și noi la contemplarea acelei evidențe pe care o formulează în cuvinte dogma. Așadar, mă raportez la dogmă într-un prim moment, printr-un act de credință, de adeziune, chiar dacă suspicionez, dacă dau prea mult credit rațiunii că acolo e ceva care nu e coșer, dar apoi printr-o experiență personală, în măsura în care harul Sfântului Duh se milostivește de mine, ajung să am evidența acestei dogme prin propria mea trăire. Asta fac părinții. Când cuviosul Sofronie spune, nu pot să înțeleg un creștinism adogmatic, non-ascetic și neeclezial, el vrea să semnifice același lucru. Un creștinism care nu se mai fundamentează pe dogme, care nu se actualizează prin asceză și care nu se împlinește în biserică, e un nonsens. Cunoașterea lui Dumnezeu este o cunoaștere empirică, existențială, nu una abstract intelectuală. Mii și mii de teologi profesioniști, cum suntem noi adeseori în facultățile de teologie, primesc cele mai înalte diplome, doctor, abilitat, doctor honoris causa. Primesc cele mai înalte diplome, dar în realitate rămân adânc ignoranți în domeniul Duhului. Iar aceasta pentru că nu trăiesc potrivit poruncilor lui Hristos, în virtutea cărui fapt se lipsesc de lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Experiența de viacuri a teologiei academice a dovedit, dincolo de tăgadă, că sunt cu putință cazuri și nu-s puține, când stăpânirea unei vaste erudiții în teologia științifică s-a însoțit de absența credinței vii, adică în realitate de o totală necunoaștere lui Dumnezeu. În astfel de cazuri, teologia devine o profesie intelectuală și nimic mai mult. Și aici aș face din nou o paranteză ca să vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o în calitate de reprezentant, dacă vreți, al conducerii acestei facultăți, în condițiile în care am avut întâlniri în diferite consorții universitare europene în care și UBB-ul, Universitatea Babeș-Bolyai, este parteneră. Prin urmare, Facultatea de Teologie Ortodoxă este și ea implicată în aceste consorții universitare. Consorții universitare extrem de puternice și au accentul pus pe cercetare. Unul dintre aceste consorții universitare se numește The Guild, altul Utopia. Au existat două întâlniri în acest consorțiu The Guild a tuturor facultăților de teologie și ne-am întâlnit și în Belgia și în Austria, la Viena, cu decan, prodecan, director de departament ai acestor facultăți de teologie din Apus. În cea mai mare parte, ele nu se numesc facultăți de teologie, ci se numesc facultăți de studii religioase. Pentru că aceste facultăți de teologie nu mai sunt sub ascultarea vreunui ierarh, deci sunt independente, secularizate, să zicem. Iar din alt punct de vedere, rar aceste facultăți de teologie secularizate, universitare, se îngrijesc de teologie pastorală, adică de pregătirea preoților. Noi constituim un caz, să zicem, singular, atipic în configurația acestor facultăți de teologie din consorțiile acestea universitare europene. Și nu mică mi-a fost decepția să văd, să aud, că în facultățile de teologie din Apus, în care adeseori noi dorim să mergem ca să ne specializăm, evenimente centrale ale mântuirii omului și al lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu întrupat, cum ar fi tocmai întruparea, răstignirea pe cruce, învierea, înălțarea, sunt mai degrabă narațiuni, mituri. Că datorită acestei mode a deconstructivismului, da, inclusiv aceste adevăruri pe care noi le credem ca fiind adevăruri dogmatice pe care se fundamentează credința noastră, sunt în Apus pur și simplu deconstruite, analizate, răstălmăcite. Adică ajungem să zicem că Iisus, cuvântul lui Dumnezeu întrupat, s-a întrupat, dar nu în sensul în care a primit carne reală. Adică pare că se întorc la dochetiști, la ereticii secolului al doilea, al treilea, gnostici, dochetiști, care contestau realitatea întrupării. Că, mă rog, învierea, da, e o chestie splendidă ca discurs literar, ca mobilizare pentru o anumită pătură a societății, dar dincolo de asta lucrurile pot fi analizate mult mai raționalist. Iar când spuneam că părinții bisericii ne învață aceste adevăruri dogmatice, se uitau la mine așa cu un surâs, da? Ca și cum ar mângâia pe crește, și mi-a zice, da, ești infantil. Așadar, acolo ne aflăm adeseori cu cercetarea teologică. Și noi de multe ori ne dorim să mergem în Apus, să studiem, neîntrezărind riscul la care ne expunem, intrând într-o astfel de mentalitate. Eram cu preasfințitul Benedict la Oxford, mi-am dorit și eu să ajung la Oxford. Din 4 în 4 ani se face o conferință internațională de patristică, iar Oxfordul nu, e Ierusalimul patrologilor, nu, sau Oxford. Și eram cu preasfințitul Benedict la Oxford în 2019, la acest congres, la această conferință internațională de studii patristice, o adevărată industrie, participare într-o săptămână 900 de participanți. Sunt pe paneluri, 17 paneluri care își desfășoară activitățile simultan. E un furnicar, pur și simplu. Mergi, prezinți lucrarea, ai plecat, te duci încoace, încolo. Ai 20 de minute. Am fost într-un panel în care moderator a fost Andrew Laut. O, ce bucurie pe mine! Din păcate, renumitul profesor dormea, pur și simplu moțăia. Știa că la 15 minute trebuie să sune din clopoțel, să te avertizeze că mai ai 5 minute, la minutul 18, două clincăituri din clopoțel, iar la minutul 20, 3 clincăituri, și asta însemna că pur și simplu evacuezi tribuna și vine următorul. Și mi-aduc aminte că preasfințitul Benedict la un moment dat, stăteam acolo, eram fascinați încă totuși de... M-a întrebat așa, cu un of, părinte, zice, și cu ce căutăm noi aici? Pentru că realmente era o activitate pur științifică, intelectuală, scholarly activity, adică care nu mai păstra nimic din ceea ce noi știam despre părinți și cât de importanți sunt ei pentru zidirea noastră. Și ajung atunci la la teologisirea Sfinților Părinți. Cum teologisesc Sfinții Părinți în tradiția ortodoxă? Să-l ascultăm pe Ioannis Romanides, a cărui devoțiune absolută pentru ideea de teologie patristică a fost și este notorie. Acesta și-a dedicat întreaga sa viață promovării acestei teologii patristice vii. Pentru a susține învățătura bisericii, zice profesorul renumitul Ioannis Romanides, părinții invocă mai întâi Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură pe care realmente nu o cred ca depozitar al revelației. Iarăși, fiind în apus acolo, discutând cu acești profesori de teologie, evident că Scriptura nu mai e adevărul revelat. E un mit fondator, bun, cândva, dar nu acum. Acum, sigur, poate fi analizată cu această metodă istorico-critică, tragem, ne uităm care verset e genuin, care nu, facem tot felul de activități de asta care să ne umple timpul, dar dincolo de asta, Scriptura nu mai deține sau nu mai conține adevărul revelat. Așadar, revin. Pentru a susține învățătura bisericii, părinții invocă mai întâi Sfânta Scriptură. În plus, atunci când apare o erezie, părinții invocă și experiența celor îndumnezeiți care se află în viață sau care au trecut dincolo. Atunci când a apărut erezia lui Arie, spune Ioannis Romanides, părinții au invocat experiența celor îndumnezeiți care au trăit în perioada conflictului arian. Astfel că avem două tipuri de argumente. Pentru ca ceva să fie ortodox, este nevoie ca acestea două tipuri de argumente să fie compatibile între ele, fie identificându-se, fie completându-se, să nu se contrazică. Argumentația fundamentală izvorăște din Sfânta Scriptură, așadar vă dau un exemplu, nu? Zice Atanasie și părinții la Sinod I Ecumenic, nu? Fiul este consubstanțial cu Tatăl, de o ființă cu Tatăl, prin aceea Dumnezeu adevărat. Da? Păi unde găsesc eu în Sfânta Scriptură această afirmație? Că termenul consubstanțial, homousios, nu este scripturistic. Dar zic părinții, avem acolo, spune în Evanghelia după Ioan, eu și Tatăl, una suntem. Ori asta este afirmarea tocmai a consubstanțialității. Așadar, argumentația fundamentală izvorăște din Sfânta Scriptură, însă validarea acestei argumentări, precum și certificarea autenticității ei, se face întotdeauna pe baza experienței consemnate a părinților și a Sfinților Bisericii trecuți la cele veșnice, precum și a Sfinților care trăiesc în perioada în care apare o erezie. Adică acești Sfinți ai Bisericii au văzut, au contemplat consubstanțialitatea Fiului cu Tatăl. Nu au dedus această consubstanțialitate dintr-o analiză raționalistă a textului Scripturii, deducând silogistic că Fiul ar fi consubstanțial, ci au văzut în însuși misterul trăimii această consubstanțialitate. În afara experienței îndumnezeirii, zice Ioannis Romanides, toate dogmele bisericii sunt prostie curată. Iar Sfântul Grigorie de Nazianz, în omilia 23-a, spune că părinții au teologisit în maniera pescarilor, adică a apostolilor, nu în maniera lui Aristotel, așa cum adeseori au făcut ereticii, asumându-și principii ale filozofiei platonice și aristotelice, au deviat de la adevărurile de credință. Jadar Grigorie de Nazianz zice, părinții au teologisit halieuticos, uc aristotelicos. Adică în maniera pescarilor, nu în maniera lui Aristotel. În lipsa vieții în Hristos, teologia nu este deloc convingătoare și dacă este separată de viața în credință, teologia degenerează în dialectică goală, zadarnică polilogia, fără nicio consecință de ordin spiritual. În vremea sinoadelor ecumenice, spune Paul Evdokimov, toate luptele dogmatice pentru adevăr nu apărau vreo cunoștință pur teoretică, ci aveau un singur scop, să arate calea unirii cu Dumnezeu, ca singura cale mântuitoare și tocmai din pricina aceasta absolut corectă și practică. Adică dogmele te pun pe această cale a unirii cu Dumnezeu. Pentru părinți, teologia este înainte de toate contemplarea treimii, zice Grigorie de Nazianz. Theoria tes hagias triados, Evagrie Ponticul, zice cel ce n-a văzut pe Dumnezeu, nu poate să vorbească despre El. Sfântul Maxim notează, teologia fără fapte este teologia demonilor. Așadar mergem în apus, Dumnezeu să mă ierte că vorbesc în termeni așa de tranșanți. Mergem în apus ca să învățăm teologia demonilor. Aici vorbesc așa, într-un mod foarte, foarte extrem, să zic, iertați-mă. Da? Iar Sfântul Grigorie de Nisa, a-L găsi pe Dumnezeu înseamnă a-L căuta neîncetat. Aceasta înseamnă să-L vezi cu adevărat pe Dumnezeu, să nu te saturi niciodată să-L dorești. Și din nou cu Viosul Sofronie, iubirii de Dumnezeu și iubirii lui Dumnezeu îi este propriu nesațiul. Auzi ce frumos! Nesațiul. Ea nu cunoaște și nu poate cunoaște îndestulare. Atitudinea corectă a teologului față de știința sa teologică este rezumată astfel. Omul nu speculează, ci se schimbă. Dacă eu fac teologie, dar rămân în continuare același om și nu vedeți nicio transformare în lăuntrul meu, care după aceea să se răsfrângă și pe fața, pe ochii mei, pe comportamentul meu, înseamnă că fac o teologie a demonilor. Speculez, deși demonii nu speculează, că ei cunosc. În sfârșit, Vladimir Losky se află în același duh atunci când spune că întreaga dezvoltare a luptelor dogmatice susținută de biserică de-a lungul veacurilor, ne apare stăpânită de grija statornică pe care a avut-o biserica de a păstra pentru creștini în fiecare moment al istoriei sale posibilitatea de a atinge plinătatea unirii mistice. Deci dacă au apărat dogmele, tocmai pentru asta au făcut-o, ca să dea fiecăruia, în orice generație, posibilitatea aceasta de a atinge plinătatea unirii mistice. Biserica a luptat împotriva gnosticilor pentru a apăra ideea însăși de îndumnezeire. Și asta este un topos care apare pretutindeni la părinți. Începând cu Irineu de Lyon, Atanasie, Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu. Deci de-aia s-a făcut om. Ori dacă s-a făcut om, păi s-a făcut realmente om. Altfel nu poate deveni omul Dumnezeu. Dacă doar a luat o părere, a fost un fel de stafie, ghost. Împotriva arienilor, ea afirmă dogma treimii celei de o ființă și afirmă consubstanțialitatea Fiului cu Tatăl, pentru că altfel, dacă Fiul nu este Dumnezeu, cum poate El să mântuiască pe om? Un om nu poate să-L mântuiască pe alt om. Și în psalm există un astfel de text. Oare va putea omul să-L mântuiască pe om? Deci Fiul trebuie să fie homousios to patrin, de o ființă cu Dumnezeu, ca să poată să-L mântuiască pe om. Sau biserica se ridică prin părinți împotriva apolinarismului și a monofizismului spre a dovedi că adevărata fire omenească, fiind asumată în toată plinătatea ei de către cuvântul, întreaga noastră fire poate să intre în unirea cu Dumnezeu. Apolinarie spunea că acest cuvânt al lui Dumnezeu, întrupându-se, a luat numai corp, carne. N-avea nevoie și de suflet rațional, pentru că sufletul rațional a fost suplinit de logos, pentru că el e logosul divin. Cum se ia ceva inferior, o rațiune umană, de vreme ce el e logosul divin? Orcuvios, Sfântul Grigore de Nazianz, într-o epistolă care este emblematică, 101 către Cledoniu, spune ceea, și studenții știu și la examen le dau asta, pentru că vreau să fie cu ea ca și cu Tatăl nostru. Ceea ce Fiul n-a asumat, nici n-a mântuit. Asta este axiomă. Ceea ce nu i-a asumat, nu e nici mântuit. Dacă Fiul lui Dumnezeu întrupându-se asumă numai carne, înseamnă că doar carnea e mântuită. Sufletul rațional al omului nu e mântuit, fiindcă nu i-a asumat. Deci vedeți, în toate acestea, părinții au conservat posibilitatea de omului de a atinge plinătatea unirii mistice. Dacă părinții ar fi acceptat erezia monotelită, Maxim Mărturisitorul, atunci ar fi anulat această posibilitate a unirii mistice, pentru că monoteliții ce ziceau? E doar o singură voință, da? Voința divină în ipostasul divino-uman, nu și voința umană care e absorbită. Ori, fără unirea celor două voințe în ipostasul divino-uman, acelei dumnezeiești și acelei omenești, nu s-ar putea ajunge la îndumnezeire, pentru că Dumnezeu, dacă l-a creat pe om numai prin voința sa, voința divină, totuși nu-l poate mântui fără concursul voinței omenești. Aceasta este singura neputință a lui Dumnezeu, spun părinții, de a-l mântui pe om fără voia sa. Ori, pentru ca această voință umană să-și dea concursul la mântuirea omului, era nevoie ca și în ipostasul divin uman, voința omenească să fie conservată, să fie acolo prezentă. Revenind la Sfânta Scriptură și la interpretarea ei, adică teologia patristică nu este altceva decât hermeneutică biblică, în marea majoritate, dogmele însele pleacă de la Scriptură, cum spuneam, ne lăsăm purtați de explicațiile Sfântului Simeon, noul teolog, care în Cateheza 24 spune, citez, Scriptura este aidoma unui cufăr închis, care ascunde în lăuntru bogății. Nu este însă cu putință ca acest cufăr să poată fi deschis vreodată de vreo înțelepciune omenească, și aici Simeon, noul teolog, face recurs la textul Sfântului Apostol Pavel din 1 Corinteni, capitolul al 2-lea, versetele 12-14, citez, iar noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, pe care le și grăim, dar nu în cuvinte învățate din înțelepciunea omenească, ci în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește, am încheiat citatul. Și continuă Sfântul Simeon, noul teolog, de aceea bogăția Duhului depusă în acest cufăr, care-i Scriptura, rămâne necunoscută oamenilor din lume. Și așa cum un om, chiar dacă ar putea întreg cufărul, chiar dacă ar putea purta întreg cufărul pe umerii lui, nu știe ce comoară e așezată în cufăr, tot așa și omul, chiar dacă ar citi și ar învăța pe de rost toate scripturile și le-ar purta cu sine ca pe un singur psalm, nu știe totuși darul Duhului Sfânt ascuns în ele, căci nici cele din cufăr nu se fac evidente prin cufărul însuși, nici cele din scriptură, prin scriptura însăși și printr-o lectură literală a scripturii. Așadar, principiul care zice scriptura, scripture interpres, că scriptura este interpretul scripturii, nu este suficient. Cum anume vine aceasta? Ascultă, zice Simeon. Poruncile sunt ușile cunoașterii, căci din porunci se nasc virtuțile, iar din acestea descoperirea tainelor celor ascunse și acoperite în literă. Fiindcă prin primirea poruncilor se face lucrarea virtuților, iar prin făptuirea virtuților se face plinirea poruncilor, și așa prin acestea ni se deschide ușa cunoașterii, sau mai degrabă nu prin acestea, ci prin cel ce a zis, cel ce mă iubește pe mine va păzi poruncile mele și tatăl meu îl va iubi pe el și eu mă voi arăta lui. Deci, zice, concluziv, Sfântul Simeon, atunci când va locui și va umbla Dumnezeu în noi și ni se va arăta pe sine însuși nouă în chip simțit, atunci vom vedea în chip conștient și cele din cufăr, adică semnificațiile adânci ale Scripturii, adică tainele cele dumnezeiești ascunse în dumnezeiasca Scriptură. Altfel însă nu este cu putință nimeni să nu se înșele, să deschidem cufărul cunoașterii. Sfântul Maxim Mărturisitor, când vorbește despre viața duhovnicească și o punctează în acele trei momente esențiale pe care le știm așa didacticește, da? Mai întâi practiche sau împlinirea poruncilor, după aia teoretiche sau contemplarea și după aia îndumnezeirea, enteosis, nu? Vorbind despre teoretiche de contemplare, el spune că această contemplare are două aspecte, contemplarea naturii și contemplarea Scripturii. Ori contemplarea vine după prima etapă, care este despătimirea. Doar omul despătimit poate să contemple Scriptura în semnificațiile ei duhovnicești, adică așa cum vrea Duhul să înțelegem Scriptura. Maxim spune același lucru pe care le spune și cu Sfântul Simeon, noul teolog, și Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă vă aduceți aminte, când a plecat și a stat 6 ani în pustie, ce a făcut el acolo? A învățat Scriptura pe de rost și s-a dedat unei asceze severe. Adică a îmbinat cele două, despătimirea cu lectura Scripturii. Și apoi Scriptura încet încet i s-a dezvăluit în profunzimea ei duhovnicească. Așadar, să nu ne amăgim, zic părinții, că luând Scriptura, deschizând-o, citind, așa cum fac unii, nu? Putem să zice, iată ce zice aici, vezi, frate, nu ești cum trebuie, vezi? Vezi? Numai singura credința mântuiește, vezi, frate, nu-i bine ce faci, dumneata. Și toate celelalte, știi? Așadar, noi tâlcuim Scriptura prin lentila părinților. Și asta e foarte important. Vă dau un exemplu de tâlcuire profană și de tâlcuire duhovnicească a Scripturii. Citește cineva că Hristos a înălțat la cer pe un nor. Dacă deschidem Evangheliile, nu găsim informația asta, nici la Marcu, nici la Luca, se spune doar atât că s-a înălțat la cer. Dar dacă deschidem Faptele Apostolilor, în capitolul 1, chiar așa se spune, pe un nor, s-a ridicat pe un nor. Deci la Faptele Apostolilor găsim această informație. Pe de o parte, dacă cineva este raționalist și nu are nicio legătură cu experiența îndumnezeirii și nici nu a auzit nimic referitor la aceasta, atunci acel cineva râde citind acest lucru, nu? Să ne gândim la Barterman, nu? Pe care mulți dintre dumneavoastră îl știți, da? Citește că Iisus Hristos s-a înălțat pe nor și bine. Adică va spune, cum este posibil să șadă cineva pe un nor, nu? Fizica, nu? Legea gravitației, nu? Contestă acest lucru. Și aici fac o paranteză. În 1950, un fiziolog pe nume Anton Carson a fost întrebat ce crede despre recenta declarație a Papei Pius al XII-lea privitor la înălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului. Asta era fiziolog, adică om de știință și necredincios. Acesta a răspuns că nu a fost de față la înălțarea Maicii Domnului, dar dacă așa s-a întâmplat, sigur este că la altitudinea de 9.000 de metri, Maica Domnului și-a pierdut cunoștința. Deci asta este o abordare raționalistă a tradiției și a credinței noastre. Pe de altă parte, dacă cineva este un ortodox superstițios, va spune, Domnul nostru Iisus Hristos a făcut și minunea asta. A stat pe nor și s-a ridicat la cer. Când nu, dacă a putut umbla și pe apă, poate să umble și pe nori. Că și norul este tot o stare a apei, nu? Stare vaporoasă, nu? Un altul iarăși va crede că Hristos la înălțarea sa a început să se înalțe pe un nor, așa cum se ridică un ascensor. Nu? Și te uiți, ce frumos se înalță. Și ucenicii, bucurându-se, s-au întors la Ierusalim după ce l-au văzut pe Iisus ridicându-se ca un ascensor la cer. Conform Sfinților Părinți însă, acest nor nu este un nor creat, adică un ansamblu de vapori de apă. Acest nor este slava necreată a lui Dumnezeu. Așadar, vedeți, avem, din perspectiva părinților, avem două momente în viața pământească a lui Iisus Hristos în care Iisus își arată slava necreată. Schimbarea la față, când își arată această slavă celor trei, dar și înălțarea, când se înalță iarăși în slava sa dumnezeiască. În Sfânta Scriptură, slava lui Dumnezeu se numește și nor, și lumină, și foc. Atunci când Sfânta Scriptură menționează stâlpul de foc sau stâlpul de nor, care merge înaintea evreilor în pustiu, ambele sunt slava lui Dumnezeu. Astfel că Hristos nu s-a înălțat la cer pe un nor de vapor de apă, nici ca și cum s-ar fi înălțat cu ascensorul, ci s-a înălțat într-o slavă, așa cum spune troparul praznicului, schimbării la față, schimbatu-te la față în munte, Hristos Dumnezeu, arătându ucenicilor tăi slava ta, și troparul înălțării, înălțatu-te într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru. Noi cântăm aici în Ardeal, înălțatu-te într-o mărire. Ori mărirea aici, vedeți, deja pierde un pic din sensul acesta al slavei necreate a lui Dumnezeu. Și aici v-aș da, de exemplu, sigur, timpul, cât mai am? 5 minuțele?
Oricât.
Sfântul Nicolae Cabasila are un comentariu teologic la înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. V-aș recomanda să-l citiți studenții, unii dintre ei l-au citit, unii îl vor citi, pentru că îl facem în anul 2. Sfântul Nicolae Cabasila vorbește despre înălțare, tot așa, în slava dumnezeiască, și zice, Hristos se înalță încet, nu pe grabă, nu ca o farfurie zburătoare, încet, zice, ca să sfințească văzduhul. Când s-a botezat, zice Hristos, a sfințit apele. Când s-a răstignit sângele lui scurs de pe cruce, a sfințit pământul și cele de sub pământ. Iar acum înălțându-se, prin înălțarea sa sfințește văzduhul. Astfel încât toată creația, în trei momente esențiale, își redobândește frumusețea ei originară, dacă vreți. Și înălțându-se la cer, zice Cabasila, cetele îngerești de jos, gândiți-vă la Sfântul Dionisie Areopagitul care ne înfățișează cetele îngerești, ierarhia cetelor îngerești, cu cele trei șiruri, da? Eruvim, Serafim, tronul, domnii stăpânii puteri, începătorii, arhanghel îngeri, da? Și zice Dionisie Areopagitul, cunoașterea de la Dumnezeu spre oameni vine prin intermediul acestor ierarhii îngerești, de la cele mai de sus până la cele mai de jos. Acum zice că Basila se schimbă. Cunoașterea, zice, vine de jos în sus. Și îngerii de jos, treptele de mai jos, strigă către cele de sus și aici Cabasila interpretează psalmul 23. Deschideți, boieri, porțile voastre, da? Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Și Cabasila interpretează acest text ca referindu-se la Hristos înviat, care acum se înalță la ceruri. Și ierarhiile îngerești superioare sunt nedumerite. Cum Domnul puterilor, Domnul slavei, pe care ei îl știu, da? Că e Domnul care e sus în cerul, în sânul Tatălui, cum Domnul slavei vine acum de jos, de jos în sus? Și își dau seama, Heruvim și Serafimii, că acel Domn al Slavei este în același timp Hristos cel înviat care acum urcă la ceruri. Și interpretările acestea patristice, care sunt de o frumusețe și de o profunzime, pe care nu le găsiți nici la Oxford, iertați-mă și credeți-mă, nici în alte părți, nici în consorțiul universitar The Guild. Așadar, prin urmare, pe calea lecturii operelor Sfinților Părinți, suntem chemați să depășim condiția de teologi buni, onești, adică noi ne raportăm la părinții, prețuim pe părinți, citim părinții, vă dăm texte din părinți, cum fac eu acum, dar dincolo de asta, noi suntem chemați să depășim această condiție de teologi buni, onești și să ajungem sfinți. Marco Ascetu zice, într-un loc, nimeni nu va împlini vreodată voia lui Dumnezeu în faptele sale, dacă nu va împlini această voie în inima sa. Iar mitropolitul Antonie de Suroș, pe care îl prețuim iarăși cu toții, continuând gândul lui Marco Ascetu, zice, fiindcă inima omului, omul lăuntric, trebuie preschimbat. Nu suntem chemați să-L mai muțărim pe Domnul Hristos, să limităm la suprafață. Suntem chemați să devenim lăuntric ceea ce este El, să avem împreună cu El o comuniune de viață. Ori să rămâi teolog rău, acea a treia categorie despre care vorbea Grigore Palama, Sfântul Grigorie Palama, să rămâi teolog rău înseamnă să-L mai muțărești pe Dumnezeu. Și la nivelul cunoașterii, și la nivel etic-moral, și la nivel existențial, la toate nivelurile posibile. Această maimuțărire a lui Dumnezeu este cea care generează reacții dintre cele mai acide la adresa bisericii, la adresa clerului, la adresa laicilor deopotrivă. Și aici îmi place să fac referire și citesc cu mare nesat, să știți. Și le-am citit și le-am scris și am făcut scolii, cum se numește, pe marginea lor. Cărțile lui Gabriel Liceanu, Iisus al meu și ce gândește Dumnezeu. Dar această maimuțărire a lui Dumnezeu îl face și pe Gabriel Liceanu să se revolte. Și vă citesc câteva dintre reacțiile lui acide. Dar nu spune de fapt tot acest cortegiu de fățărnicii însoțite de tonuri catifelate, de gesturi pioase, de cruci și de ochi ridicați spre cer, că majoritatea slujitorilor Domnului nu cred nici în Dumnezeu, nici în judecata de apoi, nici în miri și mirese. Că sunt convinși că nimeni nu o să stea să-i judece nici pe pământ, nici în cer. Că totul până la urmă este o butaforie născută în lăuntru comerțului cu transcendentul. O marfă vândută duminica în cele mai somptuoase buticuri ale lumii, temple, catedrale, biserici și moschei. Sau, în altă parte, Un teolog îmi trimite în marginea lecturii lui Iisus al meu următoarea vorbă a unui incomod teolog catolic, Alfred Loisy. Acesta a fost excomunicat de Biserica Catolică, tocmai fiindcă el însuși, Alfred Loisy, era revoltat de ce vedea. Și Alfred Loisy spune, nu cu ironie, Iisus vestea împărăția lui Dumnezeu, dar noi ne-am pricopsit cu biserica, ca instituție. Sau, în altă parte, mi s-a spus orice preot, fiind om, e și el căzut. Căzut, zice Gabriel, deci Gabriel Liceanu, dar până unde căzut? Căci fiind preot, nu poate fi căzut la fel ca noi. Dacă e la fel, cum să mai poată să ți-l impună pe Iisus? Nu trebuie oare să fii nespus de curat la suflet ca să vorbești despre Iisus? Am încheiat citatul. Refuzul de a admite că există un adevăr revelat, Gabriel Liceanu refuză să admită lucrul acesta, nu există un adevăr revelat. Refuzul de a admite că există un adevăr revelat, veșnic același, făcut cunoscut oamenilor în mod progresiv prin Moise și profeții, iar în mod deplin prin însuși cuvântul întrupat, este exprimat de domnul Liceanu astfel. Ortodoxia, dreapta credință, echivalentul teologic al adevărului de credință absolut, disputat la nesfârșit de la începuturile istoriei bisericii, este din perspectiva rațiunii, pe care domnul Liceanu o supralicitează sau o vede ca singurul instrument decent pentru orice om rațional. Așadar, ortodoxia nu este altceva decât o istorie a arbitrariului, de vreme ce discuțiile s-au purtat întotdeauna pe terenul inconcludentului absolut. Ereziile sunt variantele nenorocoase ale unei învățături care, din capul locului, nu posedă criterii de adevăr. Adevărul obiectiv nu există. El a fost stipulat ca atare, dar nu a fost altceva decât o funcție a puterii. Asta este în prelungirea a ceea ce au spus Walter Bauer și Bart Ehrman. E teoria lui Bauer și Ehrman, care spune la începutul bisericii creștine, la începutul creștinului, a fost diversitatea. Au existat o serie de păreri, învățături, care toate aveau în comun figura lui Iisus Hristos, dar niciuna nu avea pretenția de adevăr absolut și revelat. Și că apoi o anumit trend, să zicem, un anumit firicel, să zicem, o anumită opțiune de aceasta teologică creștină, câștigând favorurile puterii, s-a impus. Și după aceea a distrus dovezile tuturor celorlalte facțiuni religioase și au spus ritos că ei dețin adevărul absolut. Sau, tot așa, teologia nu este o știință, ci o hermeneutică la operă de artă uriașă, zice Gabriel Liceanu, putem să o numim poemul biblic, care oferă celor ce se ocupă de ea satisfacțiile unui joc infinit. Obiectul ei, spre deosebire de cel al științelor, este inventat, creat. Este o opera fanteziei, Biblia este o opera fanteziei, asupra căreia poți exersa interpretarea la nesfârșit. Ce-ți trece prin minte, poți să spui? Având alegoria la dispoziția ta, metoda alegorică, poți să dai cu interpretările la nesfârșit. Biblia, și iată care-i perspectiva, Biblia, pentru domnul Gabriel Liceanu, este cel mai mare os de ros hermeneutic. Îți dă păpică la nesfârșit. Ori pentru noi, Biblia nu este adevărul revelat. Revelația pe care Dumnezeu însuși a dat-o oamenilor, tocmai pentru că omul era neputincios în a-L descoperi pe Dumnezeu. Fiindcă, pe de o parte, cum zic părinții, există prăpastia aceasta ontologică între necreat și creat. Și creatul nu poate sări în necreat decât dacă necreatul se revelează creatului. Și apoi, în urma căderii protopărinților, cunoașterea se obturează. Da? Ajungem mai degrabă la ignoranță decât la cunoaștere, îl confundăm pe adevăratul Dumnezeu cu făptura și numim, vedem pe Dumnezeu în copaci, în animale. în idoli făuriți de mâini omenești. Dar despre aceste derapaje morale ale clerului nu au scris doar laici sau clerici revoltați, ci au scris chiar părinții ai bisericii. Nu mi-aș fi permis cumva așa să vin aici să vorbesc despre reacțiile lui domnului Gabriel Liceanu, dacă în ele nu se înscriu în reacțiile părinților bisericii înșiși, care cu durere în suflet, nu au, mai am două minute, trei minute și termin, cu durere în suflet au amendat astfel de derapaj. De la Sfântul Grigorie de Nazians, în omilia sa de fuga, în care justifică fuga sa de preoție, de hirotonie, la Sfântul Simeon, noul teolog, citim în Cateza 28-a, Căință, Lumină, Preoție, așa e intitulată Cateza 28-a. Mulți, mulți din părinți, v-am dat doar două exemple și vă citesc, cu durere vă citesc câteva texte, adică câteva, iertați-mă, părinte, dacă smintesc în vreun fel.
Nu smintiți, suntem deja.
Sfântul Grigorie de Nazian, vorbind despre cauzele care l-au determinat să fugă de hirotonie, o menționează și pe următoarea. Și, de fapt, vedeți, eu însumi nu mă exclud din această categorie, adică, cum spune părintele Rafael Noica, în cultura Duhului, e nevoie de o primenire a noastră, a tuturor, nu de o primenire a lor, că eu sunt primenit, că nu nici eu primenit. Și Grigore de Nazian, sunt de fugă, zice așa, mi-a fost rușine de ce fuge el de preoție, între altele, după ce menționează cât de înaltă este taina preoției, cât de dragă a fost lui însingurarea, a fi singur în pustie. Acțiunea mea este inacțiunea, spunea Grigore de Nazia. Acțiunea mea este inacțiunea. Păi cum e asta? Adică el nu vrea să fie un om angajat în politică ecleziastică, așa cum era prietenul său Vasile cel Mare. Vrea să fie un om al contemplației și asta așa a fost. Și când s-a dus la prietenul său Vasile cel Mare, la mănăstirea aia pe care a întemeiat-o Vasile în Pont, pe malul râului Iris, și l-a văzut pe Vasile cel Mare că îl pune la activități fizice, s-a supărat puțin. Păi zice, eu n-am venit aici să sap șanțuri de irigație și să cultiv napi și cartofi de asta. Eu vreau să fac teologie aici, în liniște și în însingurare, vreau să contemplu taina trăimii și așa. Iar cuvântările teologice sunt tocmai o contemplație a trăimii. Așadar, zice Grigorie de Nazians, mi-a fost rușine să fiu alături de ceilalți preoți care cu nimic mai bun decât gloata intră în locurile cele preasfinte cu mâine spălate și cu suflete necurate, care înainte de a fi vrednici se apropie de cele sfinte, se apucă de altar, se înghesuie și se împing în jurul Sfintei Mese, ca și cum ar socoti că preoția nu-i chip de virtute, ci mijloc de trai. Nu-i slujire primă de răspundere, ci domnie fără îndatoriri. Iar cuviosul, iar Sfântul Simeon, noul teolog, în cuvântarea 28-a de care v-am spus, zice, incluzându-se pe el însuși, ne aruncăm pe locurile sfinte și urcăm pe scaunele apostolilor și ceea ce este mai grav, cumpărăm cei mai mulți, fără frică de Dumnezeu, preoția cu bani și căutăm noi, cei nici n-am fost niciodată miei, să stăm ca păstori în fruntea turmei împăratului. Și aceasta numai ca să ne umplem pântecele noastre ca niște fiare și să săvârșim toate celelalte lucruri pe care le cere dorirea răului, pofta și instinctul spre cele de jos. Unii ca aceștia, spune Simeon în mod profetic, aici e un discurs cu puternice accente profetice, ca în Vechiul Testament, când profeții încercau să-i întoarcă pe iudei la credința în adevăratul Dumnezeu, nu? Unii ca aceștia, spune Simeon în mod profetic, de vreme ce au primit hirotonia de la oameni, nu au puterea de a lega și de delega păcatele. Căci nimeni, zice Scriptura, nu-și ia de la sine cinstea aceasta, ci numai cel chemat de Dumnezeu. Aceste derapaje sunt consecințe ale necunoașterii lui Dumnezeu. Cuviosul Siloan Atonitului împărțea pe oameni nu în buni și răi. Și nici noi nu facem asta. Ci în cei care îl cunosc pe Dumnezeu și în cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Câtă vreme nu-l cunoaștem pe Dumnezeu, suntem în stare de orice, și ca preoți, și ca mireni, creștini numindu-ne. Încredințarea mea este că această cunoaștere a lui Dumnezeu poate veni prin intermediul părinților bisericii, dacă înțelegem prin aceasta mai întâi o familiaritate cât mai mare cu operele părinților, printr-o neostoită sete de lectură din operele părinților, pentru a dobândi cunoștințe solide ale adevărurilor de credință. Adică mai întâi devenim teologi buni, onești. Dar mai apoi, ca o integrare a noastră în același duh din care au teologisit acești părinți, adică sfinții. În Sfinții Părinți, afirmă ieromonahul Serafim Roz, aflăm cugetul bisericii, înțelegerea vie a descoperirii lui Dumnezeu. Ei sunt veriga de legătură între Scriptură și realitatea în care trăim. Fără o asemenea lectură patristică, fiecare om este de capul lui, face ce dorește, cum dorește. Omul devine măsura tuturor lucrurilor, nu? Însă și Scriptura se interpretează după cum dorește, cu tare sau cu tare. Nu erudiția pur și simplu în scrierile Sfinților Părinții Salvatoare. Adică nu doar să cunoști și să zici, a, asta e de acolo, asta e de acolo, asta e de acolo. Să ai o memorie formidabilă și să poți să reproduci texte întregi din părinți sau să spui că ăsta e acutăruia, ăsta e acutăruia. Ci dobândirea cu adevărat a cugetului lor, cu alte cuvinte, conectarea la același Duh Sfânt care învață biserica. Tradiția bisericii este, după definiția teologului Vladimir Loschi, viața însă și a Duhului adevărului care învață biserica. Iar formularea lui Ioannis Romanides este complementară. Tradiția, citez, nu este un simplu transfer de cunoștințe din cărți, ci transfer și succesiune în experiență. În experiența iluminării și în experiența îndumnezeirii. Cuviosul Sofronie este, nu, un astfel de păstrător al tradiției, în sensul în care transferă nu doar cunoștințe, ci experiență. Iar cunoștințele sale sunt rodul propriei sale experiențe, care cunoștințe consună cu celelalte cunoștințe pe care le-am dobândit de la ceilalți părinți. Pledez pentru astfel de conectare la experiența de viacuri, a iluminării și a îndumnezeirii. Așadar, să fugim de impostură tocmai în sensul acesta, să nu fim impostori și să ne dăm mari teologi, necunoscându-i nici pe părinți și neavând nicio experiență personală cu Dumnezeu. Și doar așa să, de dragul luminilor reflectoarelor, de dragul laicurilor pe care le putem dobândi pe media, nu? Să ne dăm mari teologi și să livrăm răspunsuri care plac, care sunt pe placul foarte multor internauți și consumatori de media, nu? Prin aceasta, având foarte multe, nu, urmăriri, având foarte mulți urmăritori, poate chiar dobândi niște bănuți. Nu? Și din păcate am văzut astfel de pseudoteologi, chiar absolvenți ai facultăților de teologie, care bat câmpii realmente spre delectarea celor care intervievează, și care găsesc în ei vocea bisericii. Dar nu-i deloc așa, din păcate. Da. Iertați-vă!
Mulțumim, părintelui! I-am răspuns părintelui când ne-a zis că să nu ne zmintească, că suntem deja zmintiți, în sensul că noi știm lucrurile acestea și tocmai ducem lipsă de punerea degetului pe rană, așa cum părintele încearcă să facă, pentru că nu cred că este altă vindecare, nu se poate fără să spunem lucrurile pe nume, și se cam evită lucrul ăsta și știm bine că se evită.
Iertați-mă, știți cum zicea în acea scrisoare care e la finalul volumului Cultura Duhului, cum zicea părintele Rafael Noica, nu băgând capul în nisip castruțul, vom face o primenire. Și nu noi o vom face, sigur că nu noi o vom face, dar totuși onestitatea e un, nu? Asumarea. Acum, întrebările astea, din păcate, noi, eu nu sunt în măsură, părinții sunt în măsură să răspundă. Eu v-am spus că eu sunt la momentul în care îndrăznesc să mă încadrez în categoria teologilor onești, adică celor care folosesc textele părinților pentru a învăța cât de cât. Sunt și aici, în aulă, sunt credincioși din parohia Sfântului Ioan Botezătorul și le mulțumesc că sunt aici împreună cu noi. Și care știu că întotdeauna în predică nu mă duc să bat câmpii din propria mea elucubrație rațională, ci să duc textele părinților. Acum la întrebări, nu, eu știu.
Părinte, dacă vreți răspundeți,
da,
dacă
sigur,
nu,
sigur, zic exact ca acel ministru, altă întrebări.
Altă întrebări.
Altă întrebări.
Legat de rănile acestea din sânul nostru al preoțimii și nu-s de acum, azi de mult și mi-aduc aminte de părintele Teofil Furianu că după ce a intrat la mănăstire au venit colegii lui care îl respectau și să-l întrebe cum să fie ei când o să fie preot și el îi știa că nu prea se ocupa rei de partea duhovnicească, de trăirea lui sau de credință, din potrivă nu prea aveau credință. Și singurul lui sfat a zis să nu dea Dumnezeu să veniți preoți înainte de a deveni creștini. Da. Cum ne ferim de propria noastră impostură duhovnicească?
Știu cine întreabă, dar nu înțeleg ce înțelege prin această impostură duhovnicească. Adică, încerc să nu fiu impostor teologic, cum spuneam, pentru că fac recurs la părinți, nu înțeleg ce înțelege prin această impostură duhovnică, să mă dau duhovnic când nu sunt duhovnic.
Sau, probabil că se referă că atunci când ne rugăm și zicem și lacrimile mele mi s-au făcut mie pâine ziua și noaptea și noi nici nu lăcrimăm odată, sau...
Da, da, dar vedeți, tot acum mi-a venit un gând de la cineva din când e vorba de a ne ruga cu rugăciunile altora, știți? De fapt, noi încercăm să, adică rugăciunile acelea ale părinților pe care noi le citim, nu? Sunt rodul unor experiențe duhovnicești. Deci dacă eu citesc acolo cu lacrimă voi ruga și eu nu plâng, de fapt e o experiență duhovnicească pe care cel care a scris rugăciunea a avut-o. Însă dacă am minima decență să mă rog cu acea rugăciune nefiind obraznic, eu cred că la un moment dat Dumnezeu se milostivește și mă face părtaș într-o cât de mică măsură la acea rugăciune și îmi dă, dacă nu lacrim, cel puțin o străpungere de inimă, știți? Adică eu cred că e un proces aici, adică nu pot dintr-o dată să fiu într-o stare pe care o descrie acea rugăciune, dar cu perseverență și cu umilință, mică umilință și cu încredere în lucrarea lui Dumnezeu, pot să ajung la, și trebuie de fapt să ajung, cum spunea cuviosul Sofronie, ar trebui să fiu sfânt. Cum am vrut să mă fac sfânt? Cum vreau să mă fac sfânt. Eu nu accept, nici mai mult, nici mai puțin, eu vreau să mă fac sfânt. Când îmi cântați prohodul, să vă gândiți la mine că am fost sfânt.
Acum oamenii poate nu înțeleg, dar trebuie să clarificăm ce înseamnă să fii sfânt. Așa, și de multe ori a fi sfânt, noi înțelegem așa ca la inelul Arabelei, faci minuni, mergi pe străzi, oamenii ți se pleacă, nu asta înseamnă neapărat să fii sfânt. Mă simt cu adevărat un impostor în credința mea, simt că nu sunt sincer, o folosesc poate ca să fiu văzut, o mimez, am vreo șansă să trăiesc sincer, să practic
credința. Sigur. Cum să nu avem șanse? Păi să nu ai șansă înseamnă să fii în erezie, efectiv. Asta e mai mare erezie decât să fii... Adică nu, e erezie să crezi că nu există șansa să îți trăiești credința autentic. Nu? Și eu am imat credința la un moment dat. Dar, nu știu, știți cum e, dacă există o deschidere duhovnicească spre lucrarea Harului, știți cum te lucrează Dumnezeu, așa te lucrează de frumos, dar în timp și cu răbdare. Nu trebuie să aștepți minuni de azi pe mâine. Eu am așteptat foarte mulți ani ca să-i descoper pe părinți. Acum, după ce au mai trecut niște ani, mi-am dat seama că nu-i suficient să citesc pe părinți, ci trebuie eu însumi să mă pun pe calea părinților. Și cu ajutorul Părintelui duhovnic care se roagă pentru mine, și o spun cu toată umilința, nu? Văd că pot să fac lucruri pe care altădată nu le făceam, din comoditate, din lene, din indiferență, știți? Nu, eu ce să zic, e nădejde, cu siguranță e nădejde.
Cineva începe...
Dar iertați-mă, inclusiv faptul acesta că scrie, îmi trăiesc, mă simt un impostor și simt că nu sunt sincer, inclusiv aceasta este o dovadă de sinceritate, știți? Pentru că cel care nu e sincer, care nu scrie așa ceva, ăla e cu adevărat impostor. În momentul în care zici, sunt un impostor, asta este deja o dovadă de sinceritate. Și ești pe drumul bun să-ți recunoști impostura.
Cineva vă întreabă, părinte, de unde a început pasiunea dumneavoastră pentru patrologia? De ce patrologie?
Da, nu pot să mă gândesc la un anumit moment din viața mea în care, când eram la teologie, în facultatea de teologie, am știut că, adică am fost impulsionat alți doi colegi de-ai mei că ar trebui să învăț limba greacă. Că greaca, sigur, e o limbă care îți permite accesul la textul original. Și a fost foarte interesantă această, cum s-a întâmplat treaba asta. Eram în HD, veneam spre școală, în stânga și în dreapta cei doi colegi și ăștia zic la un moment dat, fii atent aici, eu eram Rică pe atunci, asta era porecla mea în facultate, zice, fii atent aici, Rică. Și începe ăștia doi un dialog în latină dintr-o carte de filozofie de clasa a noua, cred că. Și ăla zice, ego volo tecum disputare, ăsta la alt... paratus sum incipe. Și ăsta zice ego homo sum. Ăla zice idest. Quid ego sum tu non est. Ăla zice etit admito. Ergo tu non est homo. Era un silogism în latină care tradus era așa. Deci vreau să discut cu tine. Și ăsta zice sunt gata, începe. Și zice ceea ce eu sunt om. Și ăsta zice da. Corect. Zice ăsta după aia, ceea ce eu nu sunt, ceea ce eu sunt, tu nu ești. Și ăsta zice, da, admit. Și atunci concluzia silogismului era, prin urmare, tu nu ești om, care e falsă concluzia, știți? Dar ăștia doi mă pasau așa cu latina lor și ce fii atent, amândoi mergem la clasice anumitor. Și nu știu, deci cuvântul ăsta pe care l-au spus așa într-o doară, așa a intrat și am zis și eu mă duc. Dintre noi trei, numai eu m-am dus. Așa a fost să fie. Și după ce am ajuns acolo, am învățat greacă și după ce am învățat greacă, am deschis scriptura și am citit în greacă și de acolo cred că a început așa încet, încet, cumva. După aia, la doctorat, am făcut pe opera Sfântului Ioan Gură de Aur și pe opera Fericitului Augustin, părintele profesor Leb mi-a dat o teză Mamut. Mi-a dat o teză Mamut, dar a fost cu rostul ei și de acolo, cu încet accesând operele originale a părinților, am prins drag de părinți. Și astăzi vă spun, am trei părinți care îmi sunt cumva, cum să zic, mentori, să zic, sau Iacoviosul Sofronie, este Sfântul Ioan Gură de Aur, cel din tâi, cu teza de doctorat și am fost fascinat de viața și de teologia lui și de înțelegerea adâncă a omului pe care o are Sfântul Ioan Gură de Aur,
mai
patron spiritual.
Mai este vânzare acel compendiu de
Cred
texte.
Că da, cred că da. A fost chiar republicat într-o altă variantă. Așa, după aceea, Sfântul Cuviosul Sofronie, de ce? Pentru că a fost canonizat chiar în ziua mea de naștere. Când a fost canonizat. Și în momentul în care am auzit canonizarea s-a întâmplat în această zi, adică ziua mea, am zis, gata, e semn, e clar, trebuie să fie. Nu se poate. Și apoi Paisie Velicicovski. Paisie Velicicovski, care, cum știți, a revigorat viața monahală în Moldova și care a avut un atât de mare drag de părinți încât Nu numai că a tradus foarte mult din părinți, dar în noaptea sa monahală, de când începa postul mare până în sâmbăta lui Lazar, în fiecare seară citea și tâlcuia din părinți pentru monahii săi. Adică a înțeles care este miza acestei teologii patristice, cât forța acestei teologii. Și am zis, gata, și el e a meu, și el e a meu. Și ăștia trei cumva așa cum, iertați-mă, mă duc tot mai mult și mai mult pe calea asta a părinților, pentru mine sunt sursă inepuizabilă de viață domnicească și mi-e jenă că îi citesc și nu îi imit, știți? Dar nu e totul pierdut, v-am spus.
Cum putem astăzi în lumea digitală să descoperim exercițiul contemplării? Sau să deprindem?
Fugiți de lumea digitală!
Nu știu, mai poate?
Adică eu nu pot să vă spun ca un răspuns obiectiv sau așa. Eu fug de lumea digitală. Cât se poate fug. N-am Facebook, n-am Instagram, n-am nimic de genul acesta. Sunt cronofage și știți lucrul ăsta. Fug de tot ce înseamnă asta. Și inclusiv, eu știu, vedeți, și teologii care au emisiuni bune, care vorbesc, adeseori prefer, am o pasiune pentru a fi singură. Asta singur mai degrabă decât tăcerea-i de aur, știți? A vorbit de Dumnezeu e de argint, restul-i... Și cumva în tăcerea asta găsesc mai degrabă odihnă și, nu știu, o racordare la taină, să zic. Mai degrabă decât la a fi bombardat tot timpul de reportaje, emisiuni, interviuri, chiar fiind cu tentă religioasă, duhovnicească, știți? Nu-mi place, mă simt străin, sunt bătrân pentru astea. Nu am fost niciodată atras, uitați, am un telefon pe care dacă le-ar vedea cei de clasa 8, ar zice că sunt din tardo antic, de la sfârșitul, da, perioadei antice, da? Nu mă pasionează deloc, și nici nu cred că ne ajută, mai degrabă ne încurcă, după părerea mea. Dar e senzația pe care o am eu, dacă urmare a refuzului constant al acestor device-uri. Mi-e mult mai bine fără, știți? Am fost și absorbit de Facebook cândva și vedeam cum stăteam cu orele și tot scroll așa și dai și nu mai știi de tine, știți? Și fără e minunat.
Cineva întreabă cum s-ar putea exersa sau ajunge la vorbirea desăvârșită de care vorbea Sfântul Siloan?
Să-și întrebe duhovnicul. Nu știu, eu cred că există o pedagogie a lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi în taina aceasta a duhovniciei, știți? Și Părintele Duhovnic, sunt convins că ar putea răspunde mult mai bine la această întrebare, dar în taina duhovniciei, dacă și duhovnicul și ucenicul sunt onești și smeriți și așa, se poate urca duhovnicește foarte mult. În taina duhovniciei, printr-o pedagogie specială a lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Nu sunt rețete. Eu sunt oripilat când aud de rețete, știți? Fă asta, asta, asta și ți se împlinește asta, asta.
În cinci pași.
Da, în cinci pași, da. Cum am văzut, iertați, eu totdeauna și studenților le spun. Erau pur și simplu niște rețete care mă lăsau speechless, știți? Pentru căsătorie, și era o anumită, știți, pentru căsătorie grabnică, mai era ceva pe lângă, știți? Adică eu nu înțeleg. Eu înțeleg ajutorul Sfinților, iertați-mă. Vă spun cu mâna pe inimă. Când m-am căsătorit cu soția mea și nu, să ne dea Dumnezeu copii, am avut un canon de rugăciune pe care, sub formă unei broșuri, l-am dobândit de la mănăstire. Cred că nu mai merge asta, sau? De la mănăstirea Frăsinei. Un canon de rugăciune pe care îl făceam și eu și soția mea în fiecare luni. Adică era câte un acatist al Născătoarei de Dumnezeu, al Maicii Domnului și acatistul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Și cu post, știți? Și cumva l-am primit acest canon și l-am făcut nu ca Dumnezeu să facă minuni și să ne dea copii, ci ca să zămislim în rugăciune și în post, cumva. Și privind retrospectiv acum, știți, privind la copiii mei, nu pot decât să zic că sunt și rodul rugăciunii. Rugăciunea soților, știi? Și după aceea, acel canon nu-l mai am. Am avut o broșură, am dat-o unor tineri din parohia noastră, care veniseră și spuseră că ce să fac, părinte, că nu avem copii și ne dorim copii. Și am avut alea și am spus, uitați, eu pe asta l-am făcut cu soția, faceți și dumneavoastră la fel. Și au venit, după vreun an și ceva, și au venit la botez și știți ce mi-au spus? Părinte, e rodul rugăciunii. Știți? Atâta mi-a spus și numai că n-am plâns, că dar mi s-a părut că e atât de firesc ce spun ei și au zis, e rodul rugăciunii, azi îl botezăm. Oh, ce frumos! Na. Dar cineva căruia i-am dat acest canon, nu mi l-a mai adus înapoi și nu-l mai am. Și acum sunt ciudos, că sunt supărat că nu-l mai am, să-l dau și altora. Deci, există rugăciuni care folosesc mult, există medierea Sfinților, există ajutorul Sfinților, sigur că da, dar canoane de astea frățete pe care să le livrez așa și zice, fii atent, spun eu că funcționează, bagă mare. Nu.
Ce pot face dacă eu, ca teolog, rămân numai la litera scrierilor părinților și nu pot pătrunde Duhul acestora?
Deocamdată, perseverează. Perseverați. E bine că citiți, că îi citiți pe părinți. Și eu am citit, ascultați-mă, deci și eu am citit părinți și nu eram mișcat mai deloc. Citeam ca să adun informații pentru teza de doctorat, pentru lucrare de seminar, știți? Am avut mărturia unui student de anul 2, acum vreo 2 săptămâni, poate aici, nu bat în toată sala fără ochelari, dar a venit și mi-a spus, părinte, ne-a spus de atâtea ori la seminar, la patrologie, să citim tratatul despre preoția Sfântului Ioan Gură de Aur. Eu sunt un rebel, așa. Am venit la teologie, deși mulți mi-au spus să nu vin, că acolo e pierdere vreme, ai o reală în tramvai. Și zice, am venit și am fost multă vreme tulburat, angoasat, revoltat. Și zice, după sfatul pe care ni l-ați dat, la un moment dat am pus mâna pe tratatul despre preoția Sfântului Ioan Gură de Aur și pe măsură ce citeam, mi se risipeau toate îndoielile, toate revoltele, toate obrăzniciile cu privire la Dumnezeu. Deci el însuși mi-a mărturisit. Așa încât nu ai acum, rămâi la literă, perseverează. O să vezi că la un moment dat litera se... coaja literei se creapă și iese. Iese, vă spun. L-am citit pe Sofronie, pe cuviosul Sofronie, de multe ori așa numai. Și uneori când citeam, simțeam că e foc viu. Așa cum, nu știu, cineva spunea că e foc viu, foc viu, foc viu. De-aia îl iubesc pe cuviosul Sofronie.
Singurătatea poate fi o cale prin care să-L cunoaștem pe Dumnezeu?
Nu singurătatea, în singurarea. Două lucruri diferite. Dacă singurătatea este impusă, asta poate fi povară. Și știți că sunt foarte mulți oameni singuri, mai ales de vârsta a treia, care nu suportă această singurătate. Dar în singurarea, asta este opțiunea ta, aia e de aur. Deci depinde. Dacă ești singur împotriva voinței tale, poți să te străduiești, nu? Până când începe să-ți placă. Eu știu, și să-L rogi pe Dumnezeu să te ajute, dar în singurarea ca opțiune conștientă e minunată.
Cineva întreabă ce facem cu persoanele care, deși au primit harul preoției, ajung să rătăcească și la rândul lor rătăcesc alți oameni. Avem vreo datorie să facem?
A, da, nu. Sigur.
Ce?
Acum știți și dumneavoastră, părinte.
Ei trebuie să știe noi.
După părerea mea, iarăși sunt niște, după părerea mea, asta e o afirmație protestantă, după părerea mea. Protestanți zic așa, după părerea mea. Dar eu înțeleg preoția și comunitatea în care ești preot ca o însoțire pe viață, știți? Uneori îmi imaginam, să mă ierte în al preasfințitul, uneori imaginam că, și acum o să le placă celor de la Sfântul Ioan Botezătorul ce spun, dar spun cu toată onestitatea, uneori îmi imaginam că în al preasfințitul, după ani și ani, va zice, știi, trebuie să pleci de la Sfântul Ioan Botezătorul, să mergi în altă parte, la o altă biserică, știți? De fapt, așa mi-a spus un domn de la noi din parohie, pe care l-am cununat, pentru că stătea în concubinaj de multă vreme și ne-am apropiat așa cumva într-un mod foarte firesc și din vorbă în vorbă am zis, domnule, nu trebuie să te duci la stat, la sfat, la cununia civilă ca să faci taină. Am întrebat avocați, am întrebat profesori de drept, fratele meu e profesor la drept și am întrebat pe aia de acolo, băi, e ceva dacă eu fac taina cununiei fără cununia civilă? Și au zis, nu, absolut nimic. Și atunci, știind lucrul acesta, i-am spus și domnului respectiv, domnule, hai să te cunun. Nu înseamnă că dacă ești cununat la popa, trebuie să împarți după aia apartamentul cu nevastă ta, dacă e pe numele tău. Adică nu te obligă, nu există consecințe civile, succesorale și de altă natură. Dar înaintea lui Dumnezeu nu mai stai în concubinaj și ești cununat cu soața ta. A venit și s-a cununat, era un tip foarte simpatic. Îi plăcea și câte o țuică bună, dar era un tip foarte simpatic și inteligent. Și el mi-a zis, dumneata, nu stai mult pe aici, pe la noi, îți spun eu, că nu stai. Mai stai tu un pic așa, dar o să te mute, o să te transfere de aici. Deci, așa cu cuvântul lui mă gândeam, ce-ar fi dacă într-o zi mi-ar zice? Și el și îmi imaginam și răspunsul. Nu! Nu pentru că eu în comunitatea asta sunt cu comunitatea aceasta ca soțul cu soția. Adică și preoția este tot o însoțire pe viață. Păi dacă ești păstorul unei comunități, apoi până la sfârșit, nu așa 3 ani și după aia te duci în altă parohie și după aia în altă parohie. Eu înțeleg toate lucrurile astea. Nu spun că așa ar trebui să fie cu toți preoții. Odată ajuns într-o parohie să nu sunt mai multe, știi? Dar, eu am avut binecuvântarea să ajung într-o parohie minunată, și repet lucrul acesta, o parohie minunată de la început. Așa încât dacă soața e atât de frumoasă, adică parohia Sfântului Ioan Botezătorul, cum să divorțez de ea, nu știu să mă duc în altă parte? Nu se poate. Deci, revenind acum la întrebare, iertați-mă, în contextul acesta eu cred că credincioșii și cu preotul nu sunt responsabili reciproc. Se poate. Și dacă preotul o ia nu pe arătură, credincioșii au datoria, nu morală, eu știu, responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu să încerce să-l aducă pe cale, știți? Numai păstorul conduce oile și ce oile uneori îl mai aduc pe păstor. Știți? Mi-a spus cineva odată, și nu e lucrul ăsta, știți? Mi-a zis, din perspectiva aceasta a tainei cununiei care e pe viață, nu e pe 10 ani, pe 15 ani, știți? Adică dacă tu divorțezi de soția ta sau de soția ta divorțează de tine și ea se pierde sau tu te pierzi, când mergi la judecată, Hristos te întreabă, da, nevastă ta, unde-i? Sau da, bărbatul tău, unde-i? Dacă l-ai pierdut pe el pe cale, te-ai pierdut pe tine însuți, pentru că tu ți-ai asumat responsabilitatea asta să-l izbăvești, să-l mântuiești, să-l duci în împărăție, să mergeți amândoi acolo. De-aia divorțul din perspectiva asta e un nonsens, știți? Da. Și atunci și cu parohia e tot așa și cu preotul. Păi dacă nu știu, comunitatea vede că preotul nu patinează, ar trebui să asume această responsabilitate față de el, să încerce să-l aducă înapoi cumva. Mare, nu? Cum se spune la Scriptură? Mulțime de păcate își vor spăla enoriașii dacă îl va aduce pe preot, parafrazez, nu? În împărăție. Iertat.
Cineva întreabă ce facem cu imaginea negativă a bisericii în mass media și în lume, în general. Putem face ceva?
nu știu, știți ce, eu totdeauna m-am raportat la mine însumi, știți? Și după aia la familie, după aia la parohie, dacă se poate. Adică nu suntem chemați să schimbăm fața lumii, adică eu sau tu sau altcineva avem o misiune pentru întreaga lume sau să schimbăm Clujul. Dar dacă fiecare în familia lui, în parohia lui, dacă e preot sau, nu, sau în cercul lui de prieteni, ar da mărturie reală despre viața în Dumnezeu, atunci, nu, cum spunea, sfințește-te pe tine însuți și mii se schimbă în jurul tău. Nu? Adică nu facem un program din a schimba fața lumii sau a Clujului sau a... Și încercăm să creștem noi înșine și astfel să molipsim și pe alții. Altfel nu știu, dar cum zicea Nicolae Steinhardt, când ești pus într-un post de conducere, păi ar trebui să faci câte ceva, știți? Adică una este opțiunea mea ca individ, nu? Și alta este datoria mea ca om care sunt pus într-o funcție și în virtutea acestei funcții eu trebuie să iau niște măsuri. Aici este delicată, știți? Iert ce mi se face mie, dar nu pot să iert ce îi se face aproape lui, nu? Prin aceasta îngropând o nedreptate sau ascunzând sau trecând cu vederea smintelile pe care ce să zic, vorbesc acum din cărți.
Cineva întreabă, părinte, cum putem citi Biblia pentru a o înțelege cât mai bine, având în vedere că sunt foarte multe interpretări?
Păi chiar așa, nu o citim ca să o interpretăm noi înșine. O citim pentru că Biblia ea însăși deschide calea spre Dumnezeu. Iar dacă ne dă dureri de cap un pasaj scripturistic, atunci încercăm să mergem la părinții care au tâlcuit acel pasaj scripturist și să vedem ce zic părinții. Adică nu de capul nostru. Pentru că dacă interpretăm de capul nostru, suntem deja protestanți și rătăcim neștiind scripturile sau răstălmăcim, cum zice Petru, despre scrierile lui Pavel, răstărmăcim scripturile și ajungem temiri pe unde. Deci scriptura se citește, dar ea se interpretează prin intermediul părinților. Asta e convingerea mea. Prin intermediul părinților bisericii, nu altfel. Și atunci interpretările părinților sunt cele care se completează, să știți. Pentru că dacă textul scripturistic este text revelat, al cărui autor e însuși Dumnezeu, nu? Și Dumnezeu este infinit, semnificațiile textului sunt multiple. Un același text poate însemna și ceva și altceva. V-am spus asta cu cuviosul Sofronie, da? Care, interpretând pilde 5-15, care este un text poetic, pildele sapiențialele. Sunt texte poetice, nu sunt texte istorice. Deci în pilde 5-15, bea apă din vasele tale și din izvorul fântânilor tale. Și cuviosul Sofronie zice, e vorba de a teologisi din propria ta experiență, nu împrumutând de altundeva. Dar Ioan Gură de Aur, citind acest text din pilde, îl interpretează în contextul căsniciei, tainei cununiei, tainei maritale. Și zice, să nu dai din izvorul tău altora. Iar izvorul acesta, izvorul apei, fântânile tale, izvorul acesta, fântânile tale, zice Ioan Gură de Aur în contextul acesta marital, înseamnă fidelitatea conjugală. Adică să nu dai pe nevastă ta, iertați-mă, și altora. E doar a ta. Gândiți-vă literatura părinților apostolici, nu? În epistola către Diognet sau în Didahia, zice, împărtășim toate, mai puțin patul. Da? Deci să le împărtășim pe toate în comunitatea noastră, averile noastre, dar nu patul. Adică fidelitatea conjugală era...
Cineva zice, credeți că ceea ce s-a scris despre Sfinții Părinți sunt informații scrise de ucenici care îi pun pe duhovnici și pe părinți aceștia într-o lumină mai bună?
Înțeleg. Adică a cosmetizat viața.
Exagerată, da.
A cosmetizat viața. Adică, sunt multe de spus aici. Dar nu iese fum fără, nu iese fum fără foc, nu? Așa. Adică chiar dacă există o cosmetizare, dar asta se întâmplă, să știți, în cadrele unui context cultural, retoric, specific. Adică encomioanele astea au niște reguli de alcătuire. Iar Grigore de Nazianz, când a făcut encomioane și la Vasile și la asta, și la soră sa, Gorgonia, și la taică sau și la mamă sa, spunea cineva, iertați-mă, zice, păi Sfântul ăsta Grigore de Nazianz și-a băgat toată familia în calendar cu encomioanele pe care le-a scris. Știți? Adică nu e acolo o ipocrizie și o măsluire a adevărului. Există figuri de stil retorice și așa care potențează, dacă vreți, dar e în consonanță cu adevărul. Adică nu batem câmpii, una era și alta povestește, știți? Deci se înțeleg aceste encomioane în cadrele normelor encomiastice clasice pe care părinții le-au folosit, dar cu siguranță nu deformează adevărul, îl potențează, dacă vreți, îl exagerează, să zicem, de dragul expresiei, știți? Contemporanilor gustau astfel de encomioane, deci nu ziceau, aoleu, ce grețos, deci gustau, expresie frumoasă, stil frumos, metafore minunate, știți? Deci eu zic că nu e adevărat această ipoteză că ucenicii cosmetizează sau falsifică, da, viața pentru a-l proiecta într-o lumină care nu reflectă adevărul.
Cineva întreabă de ce s-a întâmplat cu Serapion după ce a aflat că nu este bine să-și imagineze.
Da, v-am spus, a plâns și a zis, păi mi l-au luat pe Dumnezeu, acum eu cui mă rog?
Probabil că vrea să afle da, ce s-a întâmplat.
Nu ne mai spune, sigur s-a pus pe cale. Și ziceau acolo părinții, deci dacă citiți, e a doua cuvântare cu Isaac, parcă, nici nu mai știu unde am... Așa... Așa e. A doua convorbire cu părintele Isaac despre rugăciune. Găsiți în Ioan Casian convorbit duhovnicești. Da? Deci, și părinții ziceau, părinții după ce l-au văzut pe Serapion că plângea și ziceau, acum eu cui mă rog dacă nu mai pot să-mi proiectez în imaginație nimic. Au venit părinții la cel care l-a convins pe Serapion că se află în rătăcire și a zis, vai părinte, dar părintele Serapion, chiar rugător fiind, se afla în primejdie de moarte sufletească și asta confirmă, zice, da, pentru că zice, vezi, uneori neștiința de carte, însoțită cu rugăciunea, poate fi primejdioasă. Ce trebuie să știm aceste învățături ale bisericii și să ne ținem de ele. Iar dacă nu se poate altfel decât învățându-le, și aici iertați-mă, da, nu pot să nu zic. Deci, în facultatea noastră de teologie ortodoxă, dogmatica, eu aș veni acum la cursurile de dogmatică zi de zi, dar mi-e jenă de studenți, că după aia zic, păi ce, nu știe dogmatică de bine. Aș asculta pe Părintele Moș fără oprire. Și când văd că nu vin studenții, adică vin, dar nu cât ar trebui, știți, să asculte cursurile dogmatice al Părintelui Moș, mă întristez, mă doare. Proclam suscitare. Dogmatism mai bun ca Părintele Moș nu este în Patriarhia Română. Și în Europa nu mai vorbim. Adică Europa toată e deconstructivist. Deci dogmatist mai bun decât... Și asta este frumusețea. Și acum poate o să se supere pe mine, da? O să-mi dea un canon, că el e duhovnicul meu și o să mă lase. Cursurile sale de dogmatice nu sunt străine de experiențele sale, știți? Adică el vorbește dogmatic, nu cum vorbesc eu de la părinți, știți? Și nu mai zic nimic.
În sensul ceea ce ați vorbit, dacă în Occident, zice cineva, mentalitatea este de constructivistă, distrusă, de ce noi mai avem contacte cu ei? De ce cumpărăm cărțile lor? Și de ce nu, el continuă și zice, de ce nu ne facem noi cărțile noastre și nu știu ce.
Dar vedeți, chiar și Sfinții Părinți, abia când au făcut contact, când au avut contact cu erezia, au articulat, nu în cuvinte, dogma, mult mai explicit. Pentru că până atunci o trăiau, știți? Deci, sigur, cum zice Sfântul Vasile cel Mare în omilia aia către tineri, zice, fiți ca albina, mergeți din floare în floare, luați nectarul, restul la gunoi. Așa și noi, știți? Asta este, era și poziția lui Tertulian în secolul al II-lea. Zicea, ce are Atena cu Ierusalimul? Adică Atena fiind centrul culturii clasice, păgâne, iar Ierusalimul, nu, simbol al creștinismului, al Evangheliei. Ce are Atena cu Ierusalimul? Ce are Platon cu Isus? Nimic. Și tocmai zicea Tertulian, din grija asta pastorală pentru credincioșii săi, ca nu cumva ea citind Platon sau Aristotel să fie duși spre erezie, zicea, mai bine nu citiți. Și într-un sens are dreptate. Deci dacă luând o carte care este străină de Duhul nostru, vedeți că vă vatămă, puneți-o deoparte, nu citiți. Dar poate fi o vârstă când puteți să citiți, așa cum citesc, nu citesc Liceanu cu... Eu vă spun, mie îmi face o... Mă stârnește intelectual. Deci îmi creează o fecunditate creatoare, bună, să zic așa. Pentru că mă face să mă repliez la astfel de replici ale dânsului. Dacă nu, dacă simțiți că vă vatămă, nu citiți. Dacă nu simțiți că vă vatămă, citiți. De ce să zic? Dar în apus, după părerea mea, iar zic protestant, nu? Comunitățile creștine ortodoxe, că sunt române, că sunt grecești, că sunt de altă natură, pot constitui ferment bun pentru, eu știu, pentru, și sunt atâtea convertiri, după cum știți. Pentru că e trist. Am mărturia unui, iarăși, a unei doamne care e masterandă la noi și care vorbea despre fiul ei, parcă, care a fost invitat la un praznic al învierii într-o comunitate protestantă în Germania. Și toată sărbătoarea învierii s-a rezumat la o lectură din scriptură care povestea despre înviere, un cântecel, ceva și nimic. După care doamna respectivă a trăit un post mare într-o mănăstire ortodoxă. Și însă și-a dat seama de diferența colosală care există, de duh, între una și alta. Și mai spun un lucru și iertați-mă. Noi avem simpozioane patristice, noi avem la UBB un centru de studii patristice și facem simpozioane patristice și facem și cu... Deci, cu romano-catolici, greco-catolici, reformați, protestanți, știți? Tocmai în baza acestei pasiuni pentru părinții bisericii. Și au venit de la Vatican, au venit, din buricul, nu? Romano-catolicismului. Au venit călugări, care sunt profesori universitari, care sunt renumiți prin cărțile pe care le-au scris cu privire la părinți. Da? Și a venit unul dintre ei, nu-i spun numele, cine știe cum se aude la Roma, de aici, de la noi, care este specialist pe Grigore de Nisa. A scris cărți despre Grigore de Nisa, pe operele Sfântului Grigore de Nisa, dar care în același timp este și monah, adică în ordin monahal, știți, și care e preot. Și care mi-a spus, aveți grijă să nu pierdeți liturghia. Noi am pierdut-o, după doi Vatican au reformat liturghia, au ajustat-o la nevoile tineretului, știți, mai scurtă, mai rapid. Și mi-au zis, aveți grijă să nu pierdeți liturghia. Prețuiți-o fiindcă e comoară, cum zicea cuviosul Sfântul Simeon Nou Teolog. E comoară în cufăr. Prețuiți-o. Și îmi spunea, și eram uimit de ce spune, știți? Îmi spunea, dacă cineva vine la mine și îmi zice, vreau să fac un doctorat sub ordonarea dumneavoastră, zice, eu îl trimit sau o trimit la liturghia ortodoxă. În Roma, că sunt biserici. Zice, te duci acolo, vreo 6 luni participi la liturghie ortodoxă, dar regulat, și dacă după ce ai participat persistă gândul de a face doctorat, vii și te ia. Deci liturghia ortodoxă filtrează această rugăminte a respectivului de a face un doctorat. Așa încât dacă noi avem mărturie de la Vatican că liturghia ortodoxă e comoară, nu și noi să nu o prețuim, la Sfântul Ioan Botezătorul se prețuiește deosebit liturghia.
Nu mai avem timp că e fix 10, așa ne să păstrăm 2 ore, dar înainte de a pune ultima întrebare, știți cum transformă, după părerea mea, cuvântul acesta, Părintele Rafael își o face ortodox. Zice, e o prostia mea.
Așa, da. Mulțumesc. No? Mulțumesc.
Nu, dar ea mi-a luat aminte de conferințele dânsului și așa zice.
Da.
Nu ne puteți spune 2-3 învățături de la Sfântul Vasile cel Mare și poate ar fi bine că poate deschideți pofta celor care stă aici să citesc.
Ce fel de învățături dogmatice? Sfântul Vasile cel Mare este unul dintre cei 3 capadocieni care distinge terminologic între esența divină și ipostasurile divine. Vă mulțumește un astfel de... Da. Deci ei, Vasile, Grigorie, nu, v-aș spune ceva frumos despre prietenia celor doi. Știți că am mai spus eu cândva, știți?
Da.
Acești doi au fost mari prieteni. Prietenia lor e proverbială. Dar o prietenie care a fost și cu tensiuni. Că asta înseamnă să fii prieten. Asta înseamnă să îți prețuiești preotul, chiar dacă e bețiv sau așa. Sau invers, nu? Să nu-i aluși pe credincioși atunci când nu mai ascultători de tine, preot mare și nu grozav. Foarte buni prieteni și totuși cu perspective diferite asupra vocației lor. Dar tocmai tensiunile dintre ei i-au pus pe amândoi să-și urmeze calea care a fost, știți, vocația lor, dacă vreți, predestinată, știți? Vasile vroia ca și Grigore să fie ca el, militant, bărbat, neînfricat, un abil în politică ecleziastică, chestii de astea. Grigore, cum v-am spus, acțiunea mea este inacțiunea. Da, el era contemplativ și vrea ca și Vasile să fie la fel ca el, contemplativ, să stea amândoi, să se roage, să teologisească, să mediteze la Scriptură, la... Știți?
Scrie poezii.
Da. Și amândoi au intrat în conflict tocmai datorită viziunilor diferite despre ce aveau de făcut fiecare. Dar tocmai prin conflictul ăsta s-au stabilit. Și Vasile a fost mare tocmai prin asta. A fost ferm, dârz, neînfricat. L-a înfruntat pe Modestus, teologii știu, studenții. A venit ăla să-i zică, treci la arianism sau o încasez. Imaginați-vă un Vasile subțire, într-o reverendă de aia ponosită, că era, nu era, un adevărat părinte al bisericii. Deci, cum îl înfruntă pe Modestus și ăla mare și tare și bățos și așa, și zicea, confiscăm averea dacă nu treci la arianism. Se uita Vasile și zicea, păi da, am reverenda asta și o scriptură, ți le dau dacă vrei. Te exilez. Și el cita din scriptură și zicea, suntem peregrini pe acest pământ și oriunde mă duci, sunt la fel de străin, că patria mea e în ceruri. Și ăsta zicea, îți tai capul. Și zicea, mă trimis mai repede la Hristos, ori viața mea e Hristos, după cuvântul lui Pavel. Îți mulțumesc dacă îmi faci o astfel de favoare. Și atunci Modestus a zis, păi eu n-am mai văzut așa ceva. N-am văzut asemenea episcop. Și așa zice Grigore de Nazian și Vasile zice, n-ai văzut până atunci, până acum, un episcop? Pentru că toți ceilalți n-au fost episcop, au fost pseudo, au fost, știți? Și așa încât Vasile e mare tocmai prin... Nu numai prin asta, și prin teologisire, și prin modalitatea de a afirma egalitatea celor 3 persoane ale Sfintei Treimi, dar într-un mod, într-un limbaj mai economic. Ar fi foarte multe de spus, nu știu ce să vă spun. Citiți, citiți. Ce să citiți? Citiți. tot ce se poate din părinți, tot ce se poate.
Și înainte de a încheia, vă îndemn să citiți mai ales florilegiu, compendiu, nu știu cum să-l numesc, de texte ale Sfântului Ioan Gură de Aur, da, care mi se pare genial. Nu l-am mai găsit, nu știu cine a mai făcut, nu știu dacă a mai făcut cineva, făcut de domnul Părintele Profesor.
Nu, eu n-am făcut așa ceva.
Cum? Adrian Podar scrie pe el.
Care? Da.
Nu. Un compendiu de texte ale Sfântului Ioan Gură de Aur.
Lumina Sfintei Scripturi, alea două groase? Da. Nu.
Eram convins.
Nu. Și alea, vă spun eu, au fost făcute cu ceva motoare de căutare și așa. Deci tehnica a intrat acolo masiv și foarte bine că a intrat. Dar nu eu, nu.
Incredibil.
Aș fi fost mare acum. Nu era. Lumina Sfintei Scripturi era de o volume mare?
Da, da.
Nu. Dar sunt realmente senzaționale pentru că toate temele sunt cuprinse în texte ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Da? Vrei să știi despre căsătorie, te duci și vezi o grămadă de texte. Vrei să știi despre monahism, te duci și vezi o grămadă. E foarte bună, foarte bună astfel de cont. Dar acum se fac cu ușurință, se pot face. Da. Dar nu, eu n-am făcut așa.
Pare rău. No. Îmi pare rău că am greșit.
Nu-i nimica, nu. Nu puteam să tac și să zic da, da, da. Totuși sunt onest. Am zis că fac parte din categoria teologilor onești.
Bine, mulțumim, Părinte.
Și eu mulțumesc.
Sper să ne mai primiți.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea ururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne acum. Mulțumim.
Și eu mulțumesc.
Să mă iertați că...
Pentru ce?
Dar
n-am ce să iert.
Chiar mă gândeam, cum ați reușit așa tână să faceți așa o chestie mare?